Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 1. augusta roku 2024. Začína sa dopoludne na Infovojne informačným blokom, aby sme boli v obraze. Dnes, čo sa bude odohrávať, FBI vypočuje Trumpa v rámci vyšetrovania atentátu. Demokrati v Spojených štátoch začnú vyberať kandidáta. Favoritkou je Kamala Harrisová. No a Poľsko si pripomína 80. výročie Varšavského povstania. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa už stretol s veteránmi Varšavského povstania a požiadali o odpustenie. V zahraničí ešte ostaneme, ale týka sa to bytostne Slovenska. Ukrajinské sankcie proti ruskému Lukoilu neohrozujú energetickú bezpečnosť Slovenska, uviedol premiér Denis Šmihal. Tranzit ropy od Lukoilu ropovodom Družba cez svoje územie Ukrajina zastavila pred zhruba 2 týždňami. Sankcie zavedené Národnou bezpečnostnou radou Ukrajiny energetickú bezpečnosť Slovenska a Európy všeobecne neohrozujú. Ich zrušenie preto nie je predmetom diskusie, poznamenal Šmihal. Hrozbou podľa neho je Rusko a jeho hybridná energetická vojna proti Slovákom, jeho vydieranie a politické ultimáta. Čo to v preklade znamená? Prevediem to z diplomatickej reči do slovenčiny. No, jednoducho Šmihal nám ukázal prostredník. Mám vás na háku, asi tak. Spojené štáty americké schválili potenciálny predaj bojových vrtuľníkov Slovensku za 600 miliónov dolárov. 12 strojov Viper s raketami Hellfire je súčasťou ponuky s výraznou zľavou ako náhrada za stíhačky MiG-29, ktoré sme darovali Ukrajine. Vrtuľníky nám ponúkali ešte za Hegerovej vlády, Smer ich odmietal. Minister obrany Robert Kaliňák v marci povedal, že o nákupe Viperov sa zatiaľ nerozhodlo. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko sa chystá do Ruska. Cestu dáva do súvislosti s pozastavením tranzitu ropy od Lukoilu cez Ukrajinu. Vo videu dátum návštevy nespresnil, tvrdí, že má pozvánku na kedykoľvek. Bez Ruska naša ekonomika skončí, bez Ruska nedokážeme fungovať, ale hlavne Rusko je priestor na veľké odbytisko tovaru, dodal Danko. Poukázal na to, že do Ruska cestoval aj maďarský premiér Viktor Orbán. Dankové plány kritizovalo progresívne KDH. Podľa opozičnej strany mala vláda Roberta Fica závislosť od Ruska znižovať. Šéfovi SNS kresťanskí demokrati vyčítajú aj urážky ukrajinského prezidenta, ktorého Danko nazval šialencom. Vláda vyhlásila obchvat Zvolena za strategickú investíciu a bude môcť vyvlastňovať. Majitelia pozemkov a ani samosprávy netušia, kde ho budú stavať. Pátrajú preto v číslach parciel. Nasliači sa zasa obávajú ohrozenie liečivých prameňov. Úrad verejného zdravotníctva znížil minimálnu vzdialenosť veterných elektrární od obývaných oblastí. Ponovom je stanovená na 1 km na miesto 3, upozornila asociácia, ktorá zastupuje aj výrobcov veternej energie. Na Slovensku sa plánuje viacero nových veľkých veterných elektrární, projekty však často zápasia s odporom okolitých obcí. 3-kilometrový odstup by podľa Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky znamenal stopku pre väčšinu z projektov za takmer 1,5 miliardy eur. Ja neviem, ale nestačí sa z Hradného kopca pozrieť do Rakúska, ako to tam vyzerá? Len tak mimochodom. Banky na Slovensku sa sťažujú na pokles zárobkov, pripisujú ho bankovému odvodu. Čistý zisk bank sa v prvom polroku medziročne znížil o neuveriteľných brutálnych 3,1% na 547 miliónov eur. Vlani bol rekordný. Zisky bank v uplynulých rokoch stúpali spolu so zvyšujúcimi sa úrokovými sadzbami. Banky však upozorňovali, že ich ziskovosť na Slovensku je horšia než priemer EÚ. A čo by ste od Slovenska chceli však? V strednej Európe sú teraz slovenské banky v ziskovosti na poslednom mieste. Vyťahnite si kapesníky, uroňte prosím vás slzu. Sťažuje sa na to Slovenská banková asociácia. Prevádzkový zisk bankám podľa dát Národnej banky medziročne stúpol z chudobných 1 570 miliónov na 1 690 miliónov, čistý úrokový výnos z 1 70 miliónov na 1 210 miliónov. Naozaj, to sú čísla, pre ktoré by to už potom ani nikto nerobil. Republikánsky kandidát na prezidenta Spojených štátov amerických Donald Trump sa prvýkrát verejne vyjadril k odstúpeniu jeho pôvodného rivala a úradujúceho amerického prezidenta Joea Bidena. Trump v rozhovore pre Fox News vyjadril presvedčenie, že Bidenovi zobrali úrad prezidenta členovia demokratickej strany, za ktorú plánoval kandidovať, ako keby bol malé dieťa. Narážal na to, že Biden pôvodne odmietal odstúpiť z boja o post hlavy štátu. Republikánsky kandidát na prezidenta tiež uviedol, že Bielý dom podľa neho ovláda skupina ľudí, ktorí sú fašisti, komunisti a marxisti, a spochybnil akýkoľvek vplyv Bidena. Nemyslím si, že vôbec vie, že je ešte nažive, vyhlásil Trump. Spojené štáty americké pozastavili finančnú pomoc Gruzínsku za viac ako 95 miliónov dolárov v reakcii na zákon o zahraničnom vplyve podľa ruského vzoru. Nedemokratické kroky a nepravdivé vyhlásenia gruzínskej vlády sú nezlučiteľné s normami členstva EÚ a NATO, uviedol minister zahraničných vecí Antony Blinken. Blinken dodal, že Spojené štáty budú naďalej pomáhať programom a aktivitám, ktoré sú prospešné pre gruzínsky ľud prostredníctvom posilňovania demokracie, právneho štátu, nezávislých médií a hospodárskeho rozvoja. Rozumej, naďalej budú pomáhať programom, ktoré vyhovujú Spojeným štátom americkým. Izraelského veľvyslanca v Japonsku nepozvali na výročnú mierovú ceremóniu v Nagasaki. Starosta mesta uviedol, že rozhodnutie prijali, aby sa predišlo nečakaným problémom a nie je politicky motivované. Suzuki uviedol, že obavy z tohto rizika stále pretrvávajú a Kohenovo vylúčenie označil za veľmi ťažké rozhodnutie. Veľvyslanec podľa vlastných slov považuje rozhodnutie za poľutovania hodné a povedal, že vysiela svetu zlý signál. Najvyšší iránsky duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamejný sľúbil pomstiť smrť lídra Hamasu, ktorého zabili v Teheráne. Chamejný povedal, že Izrael tak poskytol dôvod na tvrdý trest. Chamejný, ktorý je v Iráne najvyššie postavenou osobou a má posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach vrátane zahraničnej politiky, jadrového programu či armády, povedal, že je povinnosťou Teheránu pomstiť Hániovú smrť. No a Izrael tvrdo odplatí každú agresiu, vyhlásil Netanyahu vo svojom prvom verejnom vystúpení od zabitia vodcu politického krídla Hamasu. Tento konkrétny čin premiér nespomenul, ale povedal, že Izrael je pripravený na všetky scenáre a čakajú ho náročné dni. No a dokonca tlačový úrad izraelskej vlády dal na Facebook fotografiu zabitého politického lídra Hamasu s pečiatkou eliminovaný. Po niekoľkých minútach obrázok z účtu zmizol. Svetové médiá však už tento príspevok označili za oficiálne potvrdenie, že za útok je zodpovedný Izrael. No ale podľa Spojených štátov amerických na Blízkom východe bezprostredne nehrozí vyhrotenie situácie, povedal to hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, ktorý odmietol komentovať okolnosti smrtiaceho útoku na politického šéfa Hamasu v Teheráne. Poďme ešte do Južnej Ameriky. Za víťaza venezuelských volieb by mal byť uznaný líder opozície Urrutia, vyhlásil námestník amerického ministra zahraničných vecí. Prezident Nicolás Maduro podľa neho utrpel v nedeľných voľbách zdrvujúcu porážku. Tabuľky s podrobnými výsledkami jasne ukazujú nespochybniteľný výsledok. Edmundo González zvíťazil so ziskom 67% hlasov, kým Maduro získal len 30%, vyhlásil Nichols počas stretnutia Organizácie amerických štátov. Podporil tak tvrdenia venezuelskej opozície, ktorá výsledky volieb zverejnené Venezuelskou národnou volebnou radou odmieta a uviedla, že víťazom sa stal opozičný kandidát. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský prezident potvrdil záujem Kyjeva o účasť zástupcov Moskvy na druhom mierovom samite, ktorého cieľom má byť ukončenie rusko-ukrajinskej vojny. Odmietol však, aby rokovania viedla Čína. Väčšina sveta dnes hovorí, že Rusko musí byť zastúpené na druhom samite, inak nedosiahneme zmysluplné výsledky, keďže celý svet ich, teda Rusov, chce mať pri stole, nemôžeme byť proti, povedal Zelenský. Nuž väčšina sveta to vravela už dávno, Volodymyr. Len ty si to nevšimol. To je celé v preklade. No a Zelenský dokonca považuje opatrenia proti účasti Ruska a Bieloruska na olympiáde za nedostatočné. Ruských a bieloruských športovcov je tam výrazne menej, ale nikoho to neoklame. Pozrite sa na tú neutrálnu vlajku. Mali by sa tam pridávať červené škvrny, pod takou vlajkou by mohli súťažiť, pretože je to to, čo si zaslúžia, uviedol Macron. Macron, Zelenský. Volodymyr, len ti pripomeniem, s čím si vyhral voľby. 19. nenáhodou s tým, že ukončíš ten konflikt. Francúzskym médiám tiež povedal, prečo sa minulý piatok nezúčastnil otváracieho ceremoniálu hier. Ako dôvod uviedol napätú situáciu na východnom fronte, súvisiacu s postupom ruskej armády. No a bude lepšie, teda vlastne niekto si to myslí. Na Ukrajinu totižto dorazili prvé stíhačky F-16, informovali agentúry Bloomberg a AP. Ukrajina to zatiaľ nepotvrdila. Koľko strojov tento rok dostane, nie je jasné, ale nebude to viac ako jedna letka, ktorá má približne 20 lietadiel, napísal pred niekoľkými dňami Washington Post. Nie je jasné ani to, či ukrajinskí piloti, ktorí v uplynulých mesiacoch podstúpili výcvik u svojich západných spojencov, budú môcť bojové lietadlá okamžite používať, alebo proces potrvá dlhšie, cituje Bloomberg svoje zdroje. Poďme na migráciu v Európe. Nemci sa asi zjavne zobúdzajú. Nemecký sociálny systém dlhodobo zaťažuje prísun nových prisťahovalcov. Podľa nemeckého denníka Bild chcú preto politici z CDU a CSU nastaviť dvojstupňové prideľovanie sociálnych dávok. Imigranti by od štátu dostali nižšiu finančnú výpomoc oproti dávkam, na ktoré by mali nárok rodení Nemci. Štatistiky Bildu navyše ukazujú, že počet nemeckých poberateľov sociálnych dávok klesá, zatiaľ čo počet zahraničných poberateľov sa zvyšuje. Začiatkom tohto roka nemecké úrady zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcim rokom odchod približne 26 tisíc nemeckých príjemcov a nárast o 61 tisíc zahraničných príjemcov. Poďme na ekonomické oddelenie. Technologická spoločnosť, ktorá prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram, teda Meta, zarába na reklamách, ktoré porušujú nielen interné predpisy používania platformiem, ale aj právne normy. Meta totiž napriek prvým informáciám o vyšetrovaní zo strany amerických federálnych úradov, ktoré priniesol denník Wall Street Journal, naďalej poskytuje platený priestor pre propagáciu nelegálnych látok. Podľa zistenia Wall Street Journal ide o desiatky až stovky prípadov reklamy na ilegálne tovary, najčastejšie napríklad kokaín, radený medzi tvrdé drogy, či opiáty, ktorých dostupnosť sa viaže na lekársky predpis. Nuž ale biznis musí ísť, nie? A hovorí o tom aj čísla od Mety. Tá v druhom štvrť roku prudko zvýšila svoj čistý zisk medziročne o 73% na 13,5 miliardy dolárov. Tržby vzrástli o 22% na 39 miliárd a prekonali očakávania. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje Facebook, Instagram či WhatsApp, zatiaľ taktiež zverejnila priaznivý odhad na tretí štvrť rok. Však keď idú drogy, také drogy idú, nie? No poďme do zelenej zóny, toto ma nesmierne pobavilo. Holandské úrady varujú pred vlkmi, ktoré sa opakovane stretli s ľuďmi v lesoch pri Utrechte. Stredajší stret s dieťaťom sa skončil bez zranení. Jedno dievčatko však minulý týždeň vlk pohrízol. Na začiatku júla žena nahlásila, že vlk zabil jej psa. Najmä ľudia s malými deťmi by sa mali radšej vyhnúť lesom 15 kilometrov západne od Utrechtu, uviedli úrady. Veľmi husto zalesnená oblasť je vyhľadávaným cieľom cyklistov aj peších výletníkov. Naposledy tam bolo veľké zviera videné v stredu. Genetické testy vzoriek odobratých z rany pohliznutého dievčaťa preukázali, že ide skutočne o vlka. Vlci sa v Holandsku objavili v roku 2015, predtým tam nežili zhruba 150 rokov. V holandských lesoch teraz žijú desiatky týchto šeliem, ale ľuďom sa obvykle vyhýbajú. No a ešte jeden pohľad do histórie. V tento deň, teda 1. augusta roku 1845, vyšlo prvé číslo Slovenských národných novín. Vydavateľom a hlavným redaktorom novín, ktoré vychádzali v štúrovskej slovenčine, bol sám Ľudovít Štúr.
Predpoveď počasia.
Tak, mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu nám hovorí čo? Na západnom Slovensku mraky, inde to slniečko vykúka, máme 1. augusta, tak aj tie teploty sú k tomu náležité. Napríklad v Hurbanove 26, 25 v Dudinciach a v Nitre. Len 23 v Gabčíkove, 21,5 stupňa v Bratislave, ale 24 stupňov v Kuchyni, 22 v Senici a v Piešťanoch, 21 v Trenčíne, 20 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 22 v Prievidzi, 20 stupňov Celzia v Žiline, 19 v Liesku, na Chopku takmer 15, Lučenec Boľkovce 23 stupňov, 22 v Rožňave, 21 v Telgárte, 21 stupňov hlási Poprad, no a na východe najteplejšie asi v Košiciach 23 stupňov, 22 v Trebišove, 21 stupňov v Bardejove a v Tisínci a takmer 20 v Kamenici nad Cirochou a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude polojasno až oblačno. Prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na severe. A bude teplo, najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, na západe a juhu 29 až 34 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 17 stupňov a bude bez vetrie alebo len slabý premenlivý vietor. Pri tých búrkach to samozrejme môže zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A Norbertom Lichnerom, dobré ráno do štúdia 54 želám.
Dobré ráno prajem tebe, poslucháčom a divákom. A ráno som, keď som sa pozeral, že čo sa deje, absolútne mi to uniklo, aj? A mnohí asi o tom viete, ale mi to uniklo. A pamätáte sa predčasom Bud Light, aj? A to pivo, Budweiser, čo mal to ľahké pivo, tak tento dilemu vejný na to robil reklamu, ten trans križovatka, alebo čo to je, ten debilko. A samozrejme, Američani to začali bojkotovať a Bush prišiel o 27 miliárd. To je skoro jak rozpočet Slovenska celý rok. 27 miliard dolárov. Alebo Američania si však povedali si, že ideme voliť peňaženkou. Dôvod je aj ten, že oni tieto woke, hej, tieto LGBT, ja neviem čo, raz, dva, tri, začali presadzovať pri značke piva, ktoré pijú konzervatívni, väčšinou pracujúci ľudia. Hej. No ale proste urobili tú chybu, stále ich to 27 miliard, Dylan už tiež, už som ho videl teraz naposledy, že vystupuje ako bradatý cowboy, takže neviem, čo bude vyvádzať. Ale jeden by si povedal, hej, že múdri ľudia, ktorí vedú tieto veľké firmy, hej, a povedzme, že dobre, v tom Budweiseri, hej, tam proste bola sliničkárka, taká mladá šéfka marketingu, a táto celé spískala, potom ju hneď aj vyhodili, aj kravu sprostu, a pripravila ich o miliardy. No ale povieš si, dobre, tak tá mladá, hej, slniečkárka nevedela, ja neviem, čo myslela si, že všetci žerú to, čo ona v tej svojej bubline. No nie, po tomto fiasku začal tlačiť túto vôkapustu John Deere. Hej? Výrobca traktorov. A teraz si poviete, však jasne, veď tieto veľké lány, hej, Iowa, obrábajú transkovia, nie? Nejakí transsexuáli. Hej. Ďalšia firma, ktorá samozrejme dodáva svoje výrobky, drvivá väčšina ich zákazníkov sú konzervatívni, pracujúci ľudia. No, začal bojkot proti John Deere a John Deere teda hodil spiatočku a prestali s tým. Hej. No a teraz tretia firma, ktorá už to robí niekoľko rokov, len to nejak potichu išlo to popodre, a teraz to vyťahli a začína bojkot, je Harley Davidson, si predstav. Hej. Harley Davidson dlhé roky podporuje, financuje kdejaké pridy. Hej. Oni vlastne sídlo majú vo Wisconsine v Milwaukee. Tam nejaký republikán tam dal návrh zákona, že deti by nemali byť teda, akože by sa im nemalo meniť pohlavie týmto deťom, hej. A no, Harley Davidson podporoval samozrejme odporcov, hej, a bol proti tomuto zákonu. Milujem 5 ďalších vecí, nechce sa mi to teraz, ale viete si to nájsť, hej, ako ono to už chvíľu trvá. Oni urobili v 2020 cez COVID urobili šéfa, CEO, je tak sa volal, Nemec, že Jochen Zajc. A ten je šéfom toho, predtým tam on sedel však v tej rade. Ale vedeli o ňom, počúvať, urobili z neho šéfa Harley Davidson, vedeli o ňom, že je klimatický aktivista. Hej. A to, že podporuje buzerantov, to ja neviem, či vedeli, ale toto vedeli o ňom. A to je, keby si urobil z vegána riaditeľa mesokombinátu. Rozumieš? Hej. No a prehlásil samozrejme Jochen, že bude to chvíľu trvať, ale Harley prejde úplne 100% na elektrické motorky. Hej. No, ale pretlače, takže teraz, aj keď ono to presakovalo, ale teraz proste Američania začínajú silný bojkot proti Harley. A ja sa pýtam, hej, koho to môže, keď vidíte tie... Lebo keby to robili u nás a ľudia sú, akí sú u nás, hej, ale tí Američani predsa len tým konzervatívni, ako oni volia toho peňaženkou každý boží deň. Tak keď vidíš, že nejakých 27 miliárd ten Anheuser-Busch stratil, prečo by si to začala robiť aj ty? Z akého dôvodu? A keď už si taký teda, jak Jochen, že si švihnutý a chceš to robiť, a prečo tí akcionári mu nestúpili do rozkroku za to? Rozumieš? To sú nenormálne peniaze, o ktoré prichádzajú a samozrejme ničia tieto značky, ktoré sú tradične konzervatívne. Hej. No, tak budete jazdiť na elektrickom Harley a bude na ňom, na sedačke budete mať vibrátor a môžete si na ňo sadnúť. Hej. Takto to vyzerá. Že otázka je prečo, z akého dôvodu. Napriek tomu, že vedia, že príde bojkot, vedia, že stratia peniaze, veľké peniaze, akože bavíme sa o strašne veľkých peniaze, napriek tomu to urobia. Tak mi niekto vysvetlite. Hej? Že či tí ľudia sú naozaj tak hlúpi, alebo je tu v hre niečo iné. Čo?
No, vidíš to. Tuto ti pustím krátky kúsok z ankety. Pýtali sa pani Kolíkovej, čo hovorí na otvárací ceremoniál.
Aký máte názor na otvárací ceremoniál olympiády a vystúpenie drag queens, ktoré vyvolalo rozporuplné reakcie?
Ja si myslím, že je to úplne náležité k dnešnej dobe, ktorá by mala byť predsa otvorená demokracii a rovnosti ľudí. Ja nemám k tomu vôbec žiadne výhrady.
Keby si chcel
vedieť. Ja, dobre, logická otázka je, čo to má spoločné s demokraciou? Čo má spoločné s demokraciou, že máš jedného kandidáta na šéfa Európskej komisie? Ja sa pýtam, pani Kolíková, aj, keď pôjdete naspäť do pekla dneska večer, spýtajte sa diabla, čo je na tom demokratické.
Čo je demokratické na tom, že...
Si nám zamrzol, Adrianko. Už si naspäť, dobre.
U nás by ste skákali meter a pol do výšky, robili tlačovky, hnali ľudí na námestia. A toto vám vyhovuje. Tak potom ako... Sorry. Žijeme v demokracii? No keď si chceš povedať svoj názor, tak nemôžeš. Vypneme ťa. Ako aj zrušili ten denník v Nemecku. Takto. Raz, dva. Možno si o tom niečo povieme. Ale ani v televízii si nemôžeš povedať svoj názor, lebo progresívna pirátska poslankyňa ti začne nadávať do svíň. Videl si to video? Pustím ti ho. Televízia CNN Prima News.
Pokud se sem měli dostat nějací neonacisté, banderovci, mafiáni, kriminálníci a podobní, tak se sem dostali už v té první vlně, kdy se sem dostalo v podstatě 100 000 lidí, nebo připlují po člunech přes některou z těch nelegálních migračních tras. To se skutečně nedělá přes žádosti o pracovní víza. Ale skutečně Orbánova politika je záležitostí žádoucí, neboť on vyjednává se všemi světovými hráči o tom, jak bude bezpečnostní situace vypadat. Mimo jiné i s Čínou, k čemu se teď mimochodem přiklonil i pan prezident Pavel a tým kolem něj. To znamená, že ta evropská politika toho mainstreamu, ti jsou slepí jak krtci a měli by spíše kopírovat tu geopolitiku, kterou dělá pan Orbán.
A teraz počuje.
Pani Gregorová, souhlasíte s tím, že je to bezpečnostní riziko? Co by tedy teď měla Evropská unie dělat?
Já bych se nejdřív chtěla opravdu jasně vymezit vůči tomu, co tady teď pan Dostal tak nenápadně naznačil. Tedy, že Ukrajinci, kteří tady prchali před 2 lety před válkou, tak byli neonacisté. Ukrajinci byli napadená země Ruskem, vy, proruská špíno. Vůbec nechápu, co si to dovolujete, tohle to říkat ve vysílání.
Paní Gregorová, já vás poprosím o slušné vyjadřování.
Ne. Pan Dostal prosím. Začal s neslušným vyjadřováním a vy jste ho nijak nezastavil, abyste tohle napravil a vůbec, že ho jako pozýváte.
Jedna věc je říct svůj názor a své argumenty a pak druhý je ta forma. Vymezu. Tak o tu formu slušnou vás poprosím.
Já si myslím, že špína je normální slovo, není vůbec neslušné, není dokonce ani vulgární, takže u něj zůstanu. Děkuji pěkně.
No však, ale to sú oni, no. A ja by som, podri sa, ja by som s týmto nemal ako problém, hej. Ja som ten posledný, ktorý by mal moralizovať, ani nebudem moralizovať. Ale keby mala pravdu, hej. Vieš, tak ak poviem, dobre, vieš, ako nie, v pohode, ale proste OK. Ale toto sú také vymyslené konštrukty o tej Ukrajine, ktoré tlačia do nekonečna. Takisto, ak tlačia o tých kvázi vakcínach, alebo čo sú to tie mňamky, hej, o rúškach, alebo kdejakých fašistických nariadeniach. Takže áno, hej, tak čo, poprieme veci a hotovo. Takisto, jak, pozri sa na toho Šmihola, čo urobil, hej, alebo čo hovorí. Veď sa na tým zamyslite. Tam má nejaký 5 alebo 6 bodov, tak si ich rozoberte. Čo rozpráva ten človek. Hej? Tak to ti ukázal Facker a tým to skončilo. Hej. A čo bude, myslíš, počkaj ešte chvíľko, to sa ťa chcem spýtať. Myslíš si, že akože teraz sa to bude celé ťahať do októbra, akože, a my máme byť ako trpezlivo čakať, kým strana Smer niečo urobí? Čo?
No, asi zrejme, ale už sa to pomaly otáča. Zober si, denník je na aktuality, smečko, to je jedno. ako informovali za posledné roky. Minulý rok bola protiofenzíva. Víťazná, na Kryme sme do augusta, tam si omočí nohy Zelenský, získame späť územia. U nás sme hovorili, neexistuje, aby sa to stalo. Jednoducho je to nemožné. Kapacity, ľudské zdroje sú na strane Ruska. Zbytočne umierajú ľudia. Nie je tu rôzni mackológovia a všetci tí bezpečnostní analytici hovorili o tom, že to do konca roka ako Ukrajina zvíťazí a to je jediná možnosť. Stále sme hovorili, že to nie je možnosť. Umierajú ľudia. Dnes, keď už Rus zase postupuje smerom na západ, ukrajinská obrana sa rozpadá, sú tam, dokonca už zaznievajú aj z týchto médií, že no, veliteľské chyby sú tam a tak a podobne a ľudia chýbajú a má prevahu Ruská federácia, čo sa týka zbraní, materiálu a ďalších vecí. Keď sme toto hovorili pred 2 rokmi, tak sme boli konšpirátori, proruskí trolovia. A všetci títo analytici hovorili úplne niečo iné. Ja by som normálne sa hanbil za to, že som sa označoval za analytika vtedy. Ale toto nám tlačili a kapustu do hlav 2 roky. Miesto toho, aby sa vytvoril priestor na rokovania. Nie, my sme museli odovzdať stíhačky, S-300 a iné veci. A úplne zbytočne tam zomiera denne tisícky ľudí. Koľko tých Ukrajincov už zomrelo? Kto nahradí tú demografickú krízu? Kto nahradí tých chlapov? Jednak tých, ktorí odišli do západnej Európy alebo do Ruska a jednak tých, ktorí zomreli na Ukrajine.
A možno tam pri Stredozemnom mori sa nájdú nejaký, čo tam prídu. Kto vie?
Kto ho vie? Možno, hej. Lebo ako...
A čo vravíš, že denník jen otočil, alebo čo?
No, v denníku jen som sa včera dočítal, však som ich citoval včera, že teda, že no, Rusi majú prevahu a postupujú a sú tam veliteľské zlyhania a že velitelia zlyhávajú a že teda, že je to veľmi kritická situácia na tej Ukrajine. Kritická situácia na Ukrajine bola od začiatku. V apríli 2022 si mohli sadnúť, aj si sadli za stôl, aj rokovali. Ale budú ťa presviečať, že nie, že nič nebolo vyrokované, že Boris Johnson tam prišiel len náhodou na tú Ukrajinu a zázračne potom po tej jeho návšteve Kyjev otočil a povedal, nie, budeme bojovať. A zbytočne zomierali ľudia.
No dobre, ale tak potom, to som povedal minulý týždeň, že sledujte, jak začnú otáčať tieto červené denníčky. A už len preto, že som to povedal, tak by mali si povedať, no tak a just nebudeme ty debil sprostý Lichtner, hej. A just nie, ani týždeň neprejde. No a jasne, že otočia nie, pretože je presne, že proste nové nariadenia prišli. Prišla nová zvodka. Hej? Tak teraz sa bude takto informovať hlupáči, ktorí číta denník N.
Hej.
No, však poriadku.
A výroky Zelenského, že celý svet hovorí, že Rusi musia byť pri stole, tak teda dobre. Ale veď to celý svet hovoril od začiatku pre Boha. To vy ste si v Dume schválili ukrajinskej, že rokovať s Ruskom sa nebude. Jednoducho nie. A zrazu otáčaš. Od začiatku to hovoril celý svet, že si treba, aspoň ten rozumný svet, že si treba sadnúť za jeden rokovací stôl. Nie. Západu vyhovuje, že Ukrajina krváca. Že tam zomierajú ľudia, Slovania, Ukrajinci, Rusi. To je fajn, nie? A ešte tieto červené denníčky dňom i nocou píšu o barbarstvách, a o ďalších veciach vôbec sa nezmienujú o tom, čo sa dialo od 14. roku na Donbase a v Luhansku. Ostreľovanie miest, gradmi, delostrelectvom, zomierali civili nevinní. Táto sa zabudlo. To je v pohode. A keď sa to isté deje v Izraeli, tak ste tiež ticho. Štátny terorizmus, inak neviem nazvať vraždu šéfa Hamasu. Ako v Teheráne priamo priletí raketa, a šéfa Hamasu zabije izraelská tajná služba. Viete si predstaviť, že by priletela raketa počas premiérovania Hegera, priletí raketa do Bratislavy a v Dúbravke zruší panelák, kde býva Heger. Čo by sa dialo? Čo sa bude diať na Blízkom východe? To teraz nikto netuší, aká bude odpoveď Teheránu, aká bude odpoveď Hamasu, aká bude odpoveď Hizbaláhu. Nikto ani netuší. A dokonca predčasom, a neviem, či minulý týždeň, bol Bašar Asad v Moskve a teda varoval Putina, že v tomto regióne sa môže strhnúť niečo veľké. A už k tomu smerujeme. Erdogan vyhlásil, že vstúpi do Izraela. Vyhrážal sa vojenskou intervenciou. Američania zase, že Izrael budeme brániť. Takže ten Armagedon môže začať tam, nie na Ukrajine. Ale to samozrejme pán Dostál, pán Osusky a jemu podobný citlivo nenavnímali. Som zvedavý, do akej vlajky sa oblečie najbližšie.
Ideme si dať prestávku.
Tak.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Prajem všetkým.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Mám, že je všetko v poriadku, nič neseká, že je všetko tak, ako má byť.
Všetko je tak.
Bavili sme sa o Ukrajine, včera sme spomínali, že pluk Azov mal nejakú besedu v Prahe, či kde to. No a mimoriadne pobúrenie mi sa mi na to ozval náš kamarát Dominik Vároš, ktorý je na linke. Haló, počujeme sa.
Ahojte, ahojte, pozdravujem všetkých.
Dobré ráno.
Čo ťa tak rozčúlilo, Dominik? Teda my vieme, že ty si bol na Ukrajine, pomáhal si na Ukrajine zo začiatku konfliktu, chodil si tam s dronmi, no ale tak toto by ťa pobúriť predsa nemalo, že pluk Azov, tento hrdinský pluk Azov robí besedy v Českej republike.
Chlapi, ešte predtým, než sa opustím, len chcem vám veľmi pekne poďakovať aj jednému, aj druhému, aj všetkým usporiateľom, že ste bombardéri za všetky tie stretnutia. Že som tam bol viac unavený ešte pred programom, čo ma všetci ľudia vyšťavili, takže ste fakt super a treba ďalej pokračovať.
No ale tak ale ľudia sami chceli sa pýtať na tie veci, takže...
Áno. Ja len, že ste bombardéri obidvaja. No, ono vlastne ja som nebol v 2022 prvýkrát. Prvýkrát som bol v 2014, dokonca s Českou tlačovou kanceláriou v ČTK. Boli sme v Donecku a dva dni po našom príjazde vyhodili vlastne most do vzduchu. Ja sa pýtam, kde sú teraz tí novinári, ktorí s nami, my sme tam boli celá skupinka novinárov v tom hoteli, zmizli aj videá z internetu, ale kde sú tí novinári, ktorí tam počuli tie rozhovory tých ľudí, ktorí vraveli, že ich bombarduje ukrajinská armáda. Ešte nebolo zničené letisko. Na pumpách, všade, kade, tade sa dalo fungovať, zrazu proste prilietali rakety, potom sme sa museli dostať, čo som povedal, že v živote nepôjdem do lietadla, musel som sa kade, tade dostať domov. To bolo prvýkrát. Kde sú teraz tí novinári? V 2018 som bol, v 2017 a 2018 som bol v Černobyle, bol som im tam merať radiáciu, potom som išiel, mal som tam nejaké iné aktivity s dronmi a už vtedy bolo vidieť, že ten Kiev bol úplne sfanatizovaný. Nenávideli proste Rusov, nechceli sa baviť po rusky. Vlastne to bolo po Majdane už dávno. A začal tam proste chaos, bordel. Ale to bolo v Kieve. Čím ďalej sa išlo od Kieva, tak tí ľudia chceli mať pokoj, chceli mať kľud. Proste naozaj úplne iná mentalita na východ. A ja nerozumiem tomu, že prečo sa na toto neberie ohľad, že tí ľudia chcú mať kľud. No a v roku 2022, presne 30. marca, prechádzal som hranice 1. apríla. To viete, bola naša prezidentka v Buči. Ja som sa dostal 2,4 km od Buče. Tam na 29. kontrolnom bode ma postrelili. Ale postrelili ma Ukrajinci. Nikto iný. A jedinou tou chybou bolo, že som sa hlásil domáci, a to som išiel v kolóne humanitárnej, že som sa hlásil a odfotil som si kontrolný bod, čo bolo zakázané. Kompletne ma vyzliekli. Kompletne. Mám vytetované, jak na Reichstagu Rusi zdvíhajú vlastne červenú vlajku. To bol problém. Bitku som dostal takú, že si nevieš predstaviť. Odvtedy mám problémy. Obidva semeníky natrhnuté, došťatý, dočúraný. Úplne zle proste. Smiali sa, katastrofa. Nebyť litovských dobrovoľníkov, ktorí tam vtedy nemali čo hľadať. Hej, to tvrdili, že tam nikto iný není. Nebyť litovské jednotky dobrovoľníkov, tak dneska si spolu netelefonujeme. A keď som sa vrátil, nikto mi neveril. Mal som otravu krvi, všetko možné, čo si viete predstaviť, lebo však samozrejme plakal som tam dobitý, ma tam očúravali a sa smiali zo mňa, že jak sa tam trasem. Nikto mi neveril, že som tam videl červeno-čierne vlajky, nikto. Mal som o to zakázané hovoriť. Keď na mňa došiel denný deň a Vládoš Nýbel, ktorého som považoval za, aj keď úplne z inej strany, za racionálneho človeka, ale vidím, že je úplne mimo po tom všetkom, čo sa dialo s Medveďom a tak ďalej. Tak sa ma pýtal, že čo si myslím o Ukrajine. V roku 2022 si môžete nájsť ten článok, keď ma odhalili, že som bol administrátorom armády Ruskej federácie, tak som povedal, že Ukrajina nikdy v živote nebude už tak vyzerať, nikdy, pretože to tak nechcú tí Ukrajinci. Môžete si to tam vyhľadať. To som povedal v 2022. od Debnára po moju babku a deda Joža a všetkých možných na mňa nakladali, že ja, čo som ja za konšpirátora, blázon, pomaly cvok. A dneska presne títo ľudia hovoria v červených denníčkoch, že áno, aj Started Up a mojom otcovi a kade tade, že áno, treba im ešte viacej dávať, lebo oni teraz Rusko je v prevahe. Čak ale halo, my už sme mali byť na Červenom námestí a všetci sme tam mali žrať šašlíky. Ja nerozumiem tomu, že proste, jak môžu takíto ľudia vo verejnom priestore fungovať. A čo ma úplne najviac na svete došralo? Sám, keď som prechádzal slovensko-ukrajinské hranice, som videl, ako za mnou ľudia o 500 eurokách platili. Ja som to videl, videla to redaktorka z Jojky, ktorá išla oproti, vtedy išla do Užhorodu. A sme videli, ako uplácali ukrajinských colníkov, aby ich pustili zo všetkých. Nikto nekontroloval nič. Nikto nič nekontroloval. Ja chcem jednu vec vedieť, že dokedy toto všetko budú akceptovať tí v Európskej únii, naši predstavitelia, progresívni poloblázni, oslobodení od telesnej výchovy, dokedy toto proste sa bude riešiť, pretože keď neveria ľuďom, ktorí tam reálne boli, nie ľuďom, ktorí od stola niečo píšu, keď neveria takýmto ľuďom, kam to dosiahneme. Napríklad, ja som veľmi dobre počúval Tibora Gašpara, keď jazdím na tie výjazdy, počúvam úplne všetky možné podcasty, úplne všetky relácie, samozrejme vaše tie musia byť non-stop. A ja som naozaj veľmi sklamaný, Adrian, vieš veľmi dobre, že ja som z tejto vlády strašne moc sklamaný, veľmi moc, od 1 po 10, 265 som sklamaný. Ale nie preto, že tí predstavitelia vlády, to znamená, že tí ministri by boli problém. Nie, oni nepoupratovali ešte dostatočne, ešte stále sú tam veľmi zlí ľudia, ktorí im kazia celé toto. A teraz si zoberte, že my máme teraz problém s ropou. Vyzerá to tak, že naozaj je to na nariadenie alebo je to s požehnaním Európskej únie, lebo také informácie chodia, kade tade smejú sa, hej. Zober si, že Európska únia do nás žube, vnútri náš štát je roztekaný na 500 občianskych združení, ktoré sú na jednej aj na druhej strane. Ja s mojou vlastnou mamou sa prestanem rozprávať, pretože moja mama na mňa pozerá, že prečo chodím do konšpiračných médií, že ona ako volič demokratov má na to iný názor. A keď ja začnem argumentovať, tak samozrejme okamžite ma stopne a povie mi, že či som poloblázon, že proste pravda je takáto, čo je moja vlastná mama. To by som v živote nikdy nepovedal. Tak pokiaľ my sa nespamätáme, my na nás rozoberú za rok, za dva, za tri, za štyri. Je koniec. Je koniec. A toto by si mali uvedomiť úplne všetci.
No, ja vstúpim ti do toho, ak dovolíš, že len pre poslucháčov, ktorí sú takí vždy takí naštartovaní, že idú diskutovať so slnečkármi, alebo ja neviem čo. Vlastnú matku nevieš presvedčiť, aj keď jej dáš argumenty a ukážeš, že veci, čo chcete s cudzím človekom robiť. Tí ľudia sú takto nastavení a tým to skončilo. Hej. Treba to brať proste na vedomie a nezabíjať čas tým. Radšej robte niečo pozitívne pre ostatných, podľa mňa.
Ja sa ešte áno, spoločnosť je rozdelená, to vieme. Naozaj sa v rodinách sa nebavia a tak ďalej. Ja som len zvedavý, že či tí ľudia, ktorí si dávali tie ukrajinské vlajky do profiloviek, či zistia, že boli oklamaní. To som veľmi zvedavý. A teraz otázka na teba, Dominik. Hovoril si, že bol si v tom 14., že si bol v Donecku.
Pošlem ti hneď fotky, že to Facebooku nám tam hovoriť.
Netreba. Ja mám len jednu otázku. Lebo ty si ju položil, že kde sú tí novinári, čo tam boli so mňou a videli, ako ukrajinská armáda v rámci antiteroristickej operácie ostreľuje civilné objekty ťažkými zbraňami. Kto boli tí novinári?
To boli z Českej tlačovej agentúry. Čo oni boli so mnou? My sme boli spolu na izbe na tom hoteli, však to je dohľad asi na internete. Je ešte posledný záber je, jak natáčame, teda on natáčal, to bol ten kameramán, on natáčal z videa, jak padla bomba, ja neviem, blok od nás. Hej, a vybilo vtedy okna, my sme sa snažili dostať preč. Však to lietalo zo západnej strany, chápeme sa, zo západnej strany, však akože čo, UFO došlo a ruské delostrelectvo premiesnilo na ukrajinskú stranu, odtiaľ to vypálili a potom rýchlo UFO to prenieslo naspäť. Však to sú choré veci. Počujem, ja ti poviem jednu vec. Kde sú všetky humanitárne veci? Kde sú? Je 100 miliónov zbierok. Kde im nosia to jedlo? Do tých rozbombardovaných barákov? Alebo tam, kde je elektrina, kde sú normálne obchody? Ja sa pýtam, kde to je? A to idú vagóny. My sa nebáme o tom, že náš štát robí naozaj maximum, že tu niekto vyčíslil nejakú miliardu, že sme im dali. ale ďalšie 4 miliardy im dali ľudia z celého sveta. V jedle, v potravinách, v dekách, v oblečení, v mobiloch, v elektrocentrálach. Kde to je, sa pýtam? Kde? To čo, ako tam sú hory oblečenia, alebo a kto to nosí, keď odtiaľ odišli tí ľudia? Však to je obrovské, to je jasné, zomierajú tam ľudia, nebáme sa. Ja na toto nemôžem povedať pol slova, naozaj tí Ukrajinci tam trpia. Radoví Ukrajinci, hej, radoví. Však tam už ani vlastní nechcú bojovať, iba s fanatizovaním, poloblázni. Prečo sa nezoberú všetci títo naši, tí, ktorí nás odmietajú za názor, že chceme kľud, prečo sa nezoberú a prečo tam nejdú? Ja na našej vláde by som vieš čo urobil? Uzákonil by som, kto chce dobrovoľne bojovať za Ukrajinu, trada, zober si, ja ho tam aj odvezem a choď. Choď bojovať. Ja nerozumiem, na čo chrániť takého človeka, ktorý je Mongol. Proste choď bojovať, keď chceš. Však to sú, počúaj, keď som odchádzal, a ešte vieš čo bolo najlepšie, tí Azováci, napríklad vo Lvove, tí Azováci vedeli po slovensky, že chodíme do Prešova, tam trénujeme, máme tam nejaký známy, chodíme na polovačky. Ja som pozeral jak blázon. Normálne vedel po slovensky ten človek. Strašne som, akože naštartovaný som strašne. Nebolo to jednoduché v tej dobe, akože teraz ísť na Ukrajinu, čo sa tu hrajú tí čielijakí somári, tak teraz už na Ukrajinu môžeš ísť naozaj na výlet, pomaly sa dostaneš ešte aj do Kieva, môžeš ísť kam chceš, jasné. Nebáme sa, že či tam niečo priletí, o toto sa vôbec nebáme. Vôbec, fakt, naozaj tá protivzdušná obrana tam robí šarapatu, Rusi to tam peckujú, jak sa dá, o tom sa vôbec nebáme. Ale neklamme si, že Rusko, keby nechcelo, Kiev je zrovnaný so zemou. Zrovnaný. Tak, jak vidíme tie diery v Charkove a kade tade, už dávno by bol Kiev zrovnaný so zemou. Čiže oni sa otočili len na základe toho, že mala byť dohoda. Čiže my sme tam boli, to všade rozprávali. Vieš, jak to tam fungovalo? Na Ukrajine predtým bolo normálne rádio, voľne ladené rádio, myslím, že ešte stále to tam je. A normálne dávali správy o tom, kde sú vojska. Neposielali, nedávali to na internet. Oni normálne ospevovali vtedy tie bariaktary, všetky tie pesničky a stále hlásili, že výskyt vojsk. A bolo teraz, že nebojujte, v ten deň to bolo, nebojujte, nebojujte. Tam bola normálne dohoda, oni sa stiahli z toho hostomelu, čak oni keby chceli odtiaľ, tak vybombardujú, čo chcú. Toľko vecí, čo mám na srdci, ale rád.
Počkaj chvíľu, keď už sa bavíme o tých novinároch. Vráťme sa do zhruba 25. či 6. februára roku 22 a reportáž ČT, teda České televize.
V té ruské státní televizi se objevují zpravodajové z Luhanské i z Doněcké samozvané republiky. Mluví o tom, že ne proruští separatisté, ale naopak Ukrajinci zahájili útočné operace na území těchto dvou samozvaných republik. Mluví tam její představitelé, říkají o tom, že ukrajinská armáda by měla složit zbraně a že oni jsou připraveni všem ostatním Ukrajincům, svým bratrům pomoci. Takže tady se mluví o tom, že neútočí se na města, útočí se na ty zásadní prvky ozbrojených sil ukrajinské armády na letiště, že se útočí chytrými zbraněmi a že se rozhodně nejedná o válečný konflikt, ale znovu opakuju o speciální válečnou operaci, o speciální operaci, která má zajistit prorusky orientovaným obyvatelům Ukrajiny to, že budou mít klid. To znamená, že skončí na Donbase ta válka. Takhle je to prezentováno ruskou stranou. Je to ochrana rusky mluvících a rusky se cítících občanů na Ukrajině. Já jsem přesvědčený, že Vladimír Putin si myslí, že si může dovolit to, co si dovolilo NATO v roce 1999 v Jugoslávii a to, co si dovolilo NATO a jeho spojenci v roce 2003 v Iráku. Ten scénář je podobný. Rozpoutání hysterie, vyjednávání mezi proruskými separatisty a Ukrajinou na mrtvém bodu. 8 let se nic nestalo. Je to genocida prorusky orientovaných lidí. Mluví se tady o desítkách tisíc běžencích, uprchlících, i když vlastně jsou to evakuovaní lidé, tak tady v Rusku je to prezentováno jako uprchlíci a teď ty letecké údery mně to připomíná takovou nějakou kombinaci těch operací válečných, které proběhly na území Jugoslávie a na území Iráku. Prezident Vladimír Putin o tom mluvil dlouhodobě, že NATO není obranný pakt, ale že je útočný pakt a právě argumentoval tím, že bombardování Jugoslávie, operace v Iráku, operace v Afghánistánu, prohraná válka v Afghánistánu, operace v Sýrii a v Líbii, která zmařila tisíce životů a vlastně přivedla k rozvratu tyto země. Já si myslím, že Vladimír Putin je přesvědčený, že on si to může dovolit.
Já si dovolím tvrdit, že tento pán Karel Rožánek už pracovníkom dávno.
No a čo tlepí za somarný tento blbeček? Aká ukončení války na Donbasu? Veď tam nebola vojna. Veď iba Rusi prišli a sú agresori a napadli mierumilovnú demokratickú Ukrajinu. Čo vám, švitori všetkým? Jaká ukončenie bola? No, pozri sa do denníka, tam nič o tom nenájdeš. Podľa mňa to nebolo. To si vymýšľal ten chlapík. Čak?
Vieš, koľko ľudí by ti vedelo povedať aj z rôznych zložiek, aj odhľadka ďal, ale nemôžu. Nemôžu si dovoliť, pretože ja mám taký pocit, že ešte stále pretrváva tá doba temná v niektorých veciach. Potom sa aj nebolo povedané, že vieš to veľmi dobre, ja som si to hneď hovoril, že bolo by zakázané ísť k vám, ja som povedal, že môžem ich prdeť. Takže je mi jedno, ako to dopadne, aj čo si budú myslieť o tom, čo teraz poviem. Rusko neurobilo nič iné. Nič iné neurobilo. To, že porušilo medzinárodné práva, to za tým si stojím a nijak inak to nezmenia. Môže mi rozprávať aj Kamenský, aj Modedo, aj Fero. Proste toto sa stalo. To je pravda. Ale Amerika za celú dobu od druhej svetovej vojny to urobila niekoľkokrát. Žiadne takéto sankcie nebolo. A úplne alfa omega teraz. To, čo robí Izrael teraz, je mi jedno, čo si o tom kto myslí, aj všelijakí tí analytici, je peklo. A len za tú dobu, čo Izrael tam proste predvádza všetky tieto veci v Gaze a tak ďalej, tak tam zomrelo viacej civilistov. Nebáme sa o vojakoch, o vojensky zapojených ľudí, máme sa o civilistoch, zomrelo viacej ako na Ukrajine. Tí tam nedávajú, tí si neberú, proste tí to idú rad za radom. Keby takto postupovali Rusi, tak už je tretia svetová vojna, lebo by sme tu všetci skákali. Okolo Izraelu je ticho. Kde sú nejaké sankcie? Kde je nejaké 29. kolo sankcií a všetkého možného? Ja neviem, na čo sa tu pozeráme. Jak môže byť táto Európska únia tak falošná? Zoberme si, že ja som sa skoro povracal, keď tam vystupoval nejaký slniečkár, jak volili tú onu, Lajnovú, a povedal, že my sa tu teraz nepozerajme na to, ako rozhodli súdy, toto je politické rozhodnutie. To je normálny rozvrat. To je nonsens. To je nonsens, že toto sa povie na pôde Európskej únie. To je nonsens. Už som sa zavzdušil.
Dobre, fajn. Ešte k tomu Azovu, lebo čas nás tlačí.
No, takto. Ja nerozumiem, ako môže niekto povedať, že sú to Ukrajinci. Nie, áno, sú to Ukrajinci. Ale sú to pohrobkovia fašistov. Keď raz sme si uzákonili, že proste fašizmus je zlo, ktoré tu vyvražilo milión ľudí. Áno, strašne milióny, strašne veľa. Dokonca robili sami doma zle. To nejsú nacionalisti, to sú fašisti. Vysvetlite mi, ako je možné, že si my dovolíme, čo je len s takýmto ľuďmi sa rozprávať. A nedaj Bože, nejakí redaktori, ktorí samozrejme zase budú mne písať, som poloblázon, sa si dovolia ospevovať ich a nech si robia, čo chcú. Chápeme sa, ten rozdiel, to sú fašisti, pohrobkovia, ktorí robili zle, zabíjali ľudí presne za názory, za kultúru, zabíjali za všetko možné. Toto je chore.
Stretol si Azovákov na Ukrajine?
Áno, boli to najnepríjemnejší ľudia. Dostal som takú bitku, že si nevieš predstaviť. Nevieš si to predstaviť. Naozaj ti to hovorím. Ja som sa modlil, priznávam to, som veľký chlap, videl si ma obezný. Plakal som, pretože som si myslel, že je koniec. To si nevieš predstaviť. To sú zvieratá. Oni majú uprdele, čo bude zajtra. Oni žijú zo dňa na deň. To sú zlí ľudia. Nechutní, hnusní, zlí, fanatizovaní ľudia. Blázni. Preto hovorím, kto chce sa ich zastávať, nech sa zobere. Ja ho zadarmo odvezem na hranice a nech ide tam za nimi. To je všetko, chlapi. Držte sa.
Ďakujeme, Dominik. Pekný deň prajeme.
Ďakujeme.
Tak, toľko teda jedným očkom na Ukrajinu. V tom nasledujúcom stupe sa vrátime na Slovensko. A budeme sa baviť o poľnohospodárstve. Mnohokrát sme sa bavili v týchto dvoch štúdiách o poľnohospodárstve. Taký iný pohľad na poľnohospodárstvo nám prinesie náš dnešný host. Ale až po prestávke.
Počúvate Rádio Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno vám všetkým počúvajúcim, sledujúcim.
Dobré ráno, ne... prejmaj.
Možno bude zvodka dneska, neviem, z Dominikovho vystúpenia v denníku N. Mnohokrát sme sa bavili, ako som už spomínal, o poľnohospodárstve na Slovensku. Bavili sme sa o lánoch, repky, olene či kukurici. Bavili sme sa o Roundupe, bavili sme sa o tom, koľko chémie sa nám dostáva na tanier skrz rôzne hnojivá. Bavili sme sa o tom, aj s Maťom sme sa bavili, že tá pôda je v podstate, dá sa povedať, mŕtva. Že to nie je tá pôda, na ktorej hospodárili naši dedovia. Vlastne tou chémiou a vôbec tým obrábaním pôdy ju znehodnocujeme. Bavili sme sa aj o tom, ako keď vidíte tú vodu na tých poliach, že to nie je preto, že by nevsakovalo. To je jednoducho, keď tie ťažké stroje vypustíš na polia, jednoducho tú zem udupú a nepomáha ani hlboká orba. No a vďaka nášmu poslucháčovi, Vladovi, Vlado, týmto ťa pozdravujem, mám pred sebou človeka tu v štúdiu Juh, ktorý to robí inak. Ale teraz sa nebudeme baviť o tom, že teraz, že v apríli to vymyslel a teraz to príde prezentovať. Má viacročné skúsenosti s tým, že sa to naozaj dá inak. A v štúdiu Juh privítajme pána inžiniera Roberta Dohála. Pekný deň.
Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Dobré ráno.
Ja som rôzne linky podostával od Vlada. Vy to svoje poľnohospodárenie nazývate regeneratívne. Nám blbým vysvetlite, čo to znamená.
No, regeneratívne po slovensky je obnovujúce. Čiže princíp je vlastne v tom, že nejakí vedci zistili, že aj tá najzdevastovanejšia pôda, keď sa nechá ležať a nezasahuje do nej človek, hlavne teda tým náradím kovovým, prestaneme ju orať, tak podľa analýz mikrobiologických a chemických a fyzikálnych zrejú zistili, že po 10 rokoch je tá pôda krásna, taká presne, jak by mala byť. No a to len potvrdzuje teda, že ten spôsob hospodárenia, volá sa to priama sejba, alebo teda tak medzinárodne no-till, čiže minimálne zasahovanie do pôdy, má teda blahodárny vplyv a rozhodujúci vplyv na to, aby sa tá pôda obnovila, aby v nej znova začali fungovať tie fyziologické, chemické, všetky biologické procesy, ktoré vznikali milióny rokov v evolúcii.
Čiže v podstate vy neoriete, nezasahujete do tej pôdy orbou, ani hlbokou, ani plitkou, nijakou.
No ešte, myslím, môj predchodca, ja som od 2010. na podniku a môj predchodca teda prestal používať pluhy, to veľa podnikov, čiže prešiel na tzv. Minimalizačné obrábanie. Jedinú výnimku mali, keď pozberali kukuricu a po tej kukurici je veľa tej hmoty na parcele, tak vtedy teda to zaúrali, ale to bolo len asi na nejakých do 10% výmery. No a postupne sme teda aj my prešli od toho minimalizačného spôsobu hospodárenia až na úplne niektoré parcely už máme v tom režime 8-9 rok, že teda vôbec nezasahujeme, to znamená, že nerobíme ani podmietku, tak to, ako vidíte teraz po žatve, že ako náhle prejde ten kombajn a potom hneď tam príde nejaké náradie, ktoré to plitko akože spracuje, aby teda urobil tú podmietku, aby zapravil tie rastlinné zvyšky do pôdy, tak to my tiež nerobíme. A prakticky, keď to mám tak povedať, tak po kombajne ide sejačka, ktorá tam zaseje ďalšiu plodinu. Do tých rastlinných zvyškov, do tej neporušenej pôdy.
Ja ako elektrikár sa opýtam za úplného blba, prečo je to dôležité neorať, nezasahovať do tej pôdy?
Tak tá pôda... Ináč by som začal, to sa týka vzdelania, ale už deti na prvom stupni základnej školy sa učia, že teda neživá príroda, deliť prírodu na živú a neživú. No a bohužiaľ do tej neživej ešte stále v tých učebných osnovách je zaraďujeme aj pôdu, čo je absolútny nezmysel z hľadiska toho ekosystému, ktorý v tej zdravej pôde, tak toto treba povedať, zdravá pôda je živá, funguje, no tak tá pôda asi, neviem, sporia sa niektorí vedci, že či oceány, moria, alebo teda pôda, je najpestrejší ekosystém na Zemeguli, takže z tohto hľadiska je jednoznačne živá. No každý zásah do toho, nebodaj pluhom, ktorým otočíme celých tých 25-30 cm pôdy na ruby, to je vlastne pre celý ten ekosystém, pre ten baktérie, huby a rôzny ten mikro a makroedafón, to voláme až po dažďovky, tak im otočíme vlastne ten život celé to prostredie hore nohami a de facto im spravíme Armagedón.
Ja by som sa chcel spýtať, aký to má vplyv toto, čo robíte na výnosy?
Výnosy plnom používaní tých tzv. Intenzifikačných faktorov. Samozrejme, keď šokovo prejdete, lebo my robíme, treba povedať takto, že my nepoužívame umelé hnojivá, piatú sezónu, nepoužívame fungicídy a insekticídy. No a keď toto by ste spravili odrazu, my sme to robili postupne, tak samozrejme dojde k depresii výnosov, pretože tá pôda sa není schopná obnoviť za jednu sezónu, takže je tam to nebezpečie, ale teda závisí zrejme aj podľa podmienok, aj v akom stave sa nachádza na jednotlivých podnikoch pôda dnes, a pokiaľ by sa chceli do toho pustiť. A ďalšia vec ešte súvisí s tým, samozrejme, viacero faktorov, ale s tým, aké typy pôd sú, to či sú to ťažké, ilovité pôdy, ktoré dobre držia vodu, naopak, alebo sú to ľahké piesčité pôdy. Takže to môžem z vlastnej skúsenosti povedať. My máme na podniku 7 typov pôd podľa pána profesora Šimanského zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorý nám tam robil analýzy ešte v 2014 roku. No a tie ťažké pôdy práve že zregenerujú najrychlejšie. A to je moja odpoveď. Najskôr, a to sú aj dnes naše najúrodnejšie, najvýnosnejšie parcely, najskôr sa priblížia tými úrodami tým pôvodným výnosom pri tom konvenčnom systéme
prístupu. Čiže výnosy sú porovnateľné s tým konvenčným spôsobom.
Ja by som skôr upútal možno, že, lebo to je tá časť. A či teda budeme mať rovnaké výnosy? Ja si myslím, že to vôbec nie je dôležité. Je podstatné, koľko vám zostane na účte na konci roka. To je ten...
Áno, samozrejme, pokiaľ neoriete toto, tak náklady máte oveľa nižšie. Však.
No, určite.
Pokiaľ sa nepoužíva umelé hnojivo, pokiaľ sa nepoužíva chémia.
Nečaká nás na konci roka, ako je to na väčšine poľnohospodárskych podnikov. V novembri, v decembri všetci už upenlivo čakajú na dotácie, aby mohli zaplatiť tie niekoľko 100-tisícové faktúry za hnojivá, chémiu, pohonné hmoty, náhradné diely a ja neviem čo všetko. Tak toto u nás sa rapidne zmenilo. My sme medzi rokmi 2013 a myslím 2021 znížili materiálové vstupy, materiálové náklady, to je tých 7 základných položiek, neviem, plyn, elektrika, pohonné hmoty, náhradné diely, osiva, chémia, hnojiva, z vyše 680, myslím, tisíc až na nejakých 220-213 tisíc. Čiže prakticky na tretinu. No. Ešte menej ako na tretinu.
Čiže aby som tomu dobre rozumel, hnojíte prirodzene?
Používame komposty, to už je trošku iná téma, samozrejme, takzvaná cirkulárna ekonomika, o ktorej počúvame, tak používame hlavnú zložku na výrobu tých kompostov čističkové kaly. Podotýkam, že z komunálnych čističiek, nie z priemyselných, to je dneska legislatívne dané. Z týchto a potom z organickej hmoty, ktoré vyvážajú obce na kompostovisko, tak z toho toto miešame, sem tam dostaneme aj nejaký hnoj z nejakého poľnohospodárskeho podniku. No a tento aplikujeme, ale tá aplikácia tých kompostov nám vychádza, je toho tak máličko, že každej parcele sa ujde raz za 10, 11, 12 rokov ten kompost. Tá schopnosť pôdy obnoviť svoj život je sprevádzaná jedným dôležitým ukazovateľom, ktorý teda je tu, funguje niekoľko 100 miliónov rokov, podľa vedcov 450 miliónov, že všetky tie organizmy v nejakej súčinnosti v tej symbióze sú schopné sprístupňovať živiny v tej pôde. Čiže vlastne je zaujímavé, že napríklad to UKSUP vydal to pravidelné meranie alebo agrochemické skúšanie pôdy, ktoré sa povinne robia poľnohospodári každých 6 rokov, tak medzi rokom 2014 a odberom 2014 a odberom 2020, ktorý nám robil UKSUP, nám stúpli niektoré živiny ako draslík, fosfor až o 20-40%.
Bez toho, že by ste ho dodávali do tej tak, pôdy, treba tak, povedať.
Sprístupnili sa tie živiny. To neznamená, keď aby som teda, ako, lebo dokonca niektorí poľnohospodári chybne interpretujú tieto veci, to je dostupné živiny. Ano? Vo v pôde je živín na milióny rokov, ale treba mať tam dostupné živiny. No my ten život v pôde, ktorý zabezpečuje tie dostupné živiny, sme jednoducho ignorovali a dávame tam dostupné živiny umelými hnojivami. Čo je samozrejme následne chybný krok, keď nerešpektujeme ten život v pôde v tom, že čím viac a dlhšie tam vlastne robíme tieto tzv. Intenzifikačné zásahy, no tak o to menej a o to menej intenzívny je ten život v pôde, ktorý je schopný samostatne mobilizovať tie živiny. Čiže my vlastne robíme akési uspávanie celého toho, čo v tej pôde fungovalo po milióny rokov. A treba povedať jednu vec, a to je taký, tak budem parafrázovať nejaké vedecké výskumy, že každý ekosystém, ktorý funguje a do ktorého nikto nezasahuje, je vlastne produkčne nadbytkový alebo prebytkový. Ináč, keby táto zásada neplatila, tak nefunguje evolúcia. Nie sme tu my. Nie sú tu proste rastliny a živočichy na tejto zemi.
Poznáte ešte niekoho, kto práve takto sa začal hospodáriť na svojich pozemkoch? Pýtame sa na Slovensko, hej?
Posledné, myslím, že Lubo Marhavý publikoval, to je jeden asi top poradca v tejto oblasti na Slovensku, ambasádor zdravej pôdy, že okolo 6% pôdy sa takto hospodári na Slovensku. Ale aby ste mali asi tak predstav, my sme teda toto nič neobjavili. Toto funguje od 30. rokov minulého storočia. Prišli s tým prví, ktorí takýmto spôsobom skúšali hospodáriť farmári v Paraguaji, Uruguaji, ja neviem,
Mexiku.
V Južnej Amerike. A hlavne v oblastiach, kde je prirodzené, že prídu také zrážky, ako boli pred poldura mesiacom v Nitre, Nový Zámko, že 100 mm tam padlo za 2 hodiny. No a tí farmári jednoducho zistili, keď prišiel takýto dáž, že už im nezostalo žiadne pole, lebo keď boli trošku na svahu, tak im ho komplet zobrali erózie. Tak preto skúmali, hľadali spôsoby, ako hospodáriť bez toho, aby zasahovali do tej pôdy. Lebo na vine není ten prudký dážď. Áno, na vine je to, že sme rozbili štruktúru pôdy, ktorá sa potom nevie brániť proti takýmto vplyvom poveternosti.
No však mi aj Vlado poslal komplet, taký výcuc, ktorý je u vás na stránke pdkrakovany.sk, kde teda opisujete, že čo ste dosiahli za 12 rokov a tu mám hneď tri body, ktoré sa týkajú tej vody, že už 10 rokov nepoznáte erózie. Čiže ak máte pole, nevyfúka vám ho, hej? Alebo vám voda nezoberie tú živú pôdu.
Áno, na svahoch nezoberie, nestojí nám nikde voda. Hej.
A ďalej tu čítam, že vodozádržná kapacita napríklad za rok 2021 bola u našich pôd o 100 litrov na meter štvorcový za rok vyššia ako u susedov, čo je mimoriadne číslo. Mimochodom je to 1000 kubíkov za rok na hektár. No a infiltračná schopnosť našich pôd je 50 až 70 mm za hodinu, pôda u susedov 3 až 5 mm za hodinu.
Napríklad takéto porovnania, no.
Čiže aj keď je sucho, tak vám v podstate ten vietor nevyfúka.
To, čo bolo minulý rok a čo som teda aj postoval na sociálnych sieťach, tie obrovské veterné erózie, to bolo v 23. v apríli. Videli ste tie zábery tu nás pri Rusovciach z diaľnice, ale aj potom na maďarskej strane, kde bola tá obrovská havária, vyše 120 vozidiel, tam boli dokonca smrteľné prípady. Keď som hovoril s kolegami, ktorí robia v tejto oblasti z Maďarska s regeneratívnymi poľnohospodármi, tak hovorí, že dokonca tam teda išli ako trestné oznámenia na tých gazdov, ktorí na tých poliach priamo hospodária pri tej diaľnici, z ktorých fúkal ten prach, tá pôda, treba povedať, to nebola nejaká prachová búrka alebo piesková búrka, to nám odnášal vietor pôdu. No a teda priamo sa pracuje na tom, aby tí, ktorí toto spôsobili nezodpovedným obrábaním pôdy, boli priamo zodpovední za to, čo sa tam na tej diaľnici stalo.
Čiže ak tomu dobre rozumiem, tá pôda, ktorá je živá, si tú vlahu vie udržať oveľa lepšie ako klasicky obrábaná pôda v našich regiónoch. Čiže to znamená, že aj ak príde sucho, že čo aj mesiac neprší, nemáte problém?
No, toto je otázka, na ktorú sa ma stále pýtajú. No, kriticky bol ten rok 22, kedy ako my sme rozhodujúci ukazovateľ preto, aby pôda, aby sme teda mali slušné úrody, sú zrážky od apríla do júla. No a tam my potrebujeme zhruba nejakých 200-220 mm. Samozrejme primerané teploty. Tento rok to začína byť tiež kritické, hoci ešte pred mesiacom sme hovorili, že rok je zrážkovo nadpriemerný. No a v tom roku sme mali, myslím, že len 110 v tomto období zrážok. No a paradoxne vtedy sa nám najlepšie ukázalo v porovnaní so susedmi. My sme mali vtedy polovičné úrody aj pšenice, aj kukurice, ale treba z obiloviny boli porovnateľné s podnikmi, ktoré pestujú podobné plodiny ako my. Ale napríklad v kukurici sme mali priemer vtedy, myslím, 5,4 alebo 5,5 tony. Normálna úroda, aby vedeli poslucháči, v našich podmienkach okolo 10, 9,5 až 11 tón. Ale vtedy sme mali 5,5, no ale mali sme susedov, ktorí mali nulu. Proste sa kukurica vôbec nezberala. Len sa pomulčovala tie zbytky. Alebo ja neviem, kúsok podnik od nás 10 kilometrov mal 0,7 výnos. Takže to v kritických rokoch sa najlepšie ukáže, že tá naša pôda už má tú vodozádržnú schopnosť oveľa vyššiu a že je schopná podržať vodu a tým pádom aj rastliny pri živote dlhšie.
Zaujímavé. Ale však oni chodili na rovnakú poľnohospodárskú školu.
Ale počúvaj, ale ja teraz ťahám späť, ja možno si zle pamätám, lebo do školy som chodil veľmi, veľmi dávno. Však ale práve to oranie a to nemalo by zabrániť odparovaniu a lepšiemu, aby to lepšie nasiakla tá pôda tú vodu?
No, nemôžeme to takto ukázať divákom, ale spomente si, keď idete mnohokrát v zime, aj túto zimu som si to nevšimol, ale tu predminulú mám ponatáčané videjka na záhory v okolí Senice. A tá, ako ráno vychádza slnko, je taký opar, a teraz vidíte, jak sa odparuje voda z tých polí, ktoré sú poorané, alebo ja neviem, podiskované a proste holé, že jednoducho ten odpar je aj vtedy, keď je chladno, keď není sú 30 alebo 20 stupňové horúčavy. Čiže aj vtedy nám vlastne voda z pôdy uteká. No a vidíte to krásne, že idete a zrazu, ja neviem, je pole vedľa pšenice, pole lucerky a z tej sa neodparuje nič. Proste je tam poraz, síce suchý, mŕtvý, alebo teda v nejakom zimnom štádiu a tam sa neodparuje nič. Takže ono zvyšovanie povrchu, z ktorého sa môže odparovať, čo ako nechať hrubú brázdu za pluhom na poli na zimu, je už dneska doslova pravek, to je ako prejdete Rakúsko, tam to nevidíte, tam aj farmári, ktorí ešte stále orú, tak okamžite za pluhom zatiahnu a znížia ten povrch, z ktorého sa môže odparovať. Čiže zatiahnu to nejakými, ja neviem, smykami, bránami. A tá pôda není takto nahrubo pooraná a nečaká až na nejaký jarný prvý zásah, ktorý potom... Ale sa proste šetrí voda. Odpar. Voda je najdôležitejšie hnojivo, žiadne iné.
Mm-hmm. Zavlažujete vaše polia?
Nezavlažujeme, nemáme.
Nemusíte, nemáte tú potrebu. Dobre, ja som si u vás dočítal, že teda nie ste agronóm a máte vyštudované úplne niečo iné, zootechnik, dá sa povedať. Ale tak tie základy na tej vysokej škole poľnohospodárskej dostáva každý. Tí, ktorí teraz robia pre iné poľnohospodárske družstva a robia to tým komerčným štýlom, tí sa učili niečo iné?
Áno, tá otázočka bola aj od nášho spolu diskutujúceho pred chvíľočkou, že však teda na tej škole vzdelanie a vzdelávanie, samostatná kapitola. Na tom, ale treba povedať, že Slovensko v tomto není v ničom pozadu. keď to porovnám len s krajinami Európy, stále ten konvenčný prístup a ten konvenčný pohľad je tu a teda samozrejme prenáša sa aj do tej miery, že sa na stredných a vysokých školách vôbec neučí tento prístup. Stále sa to možno spomenie v niektorých predmetoch. Ako
niečo ako zaujímavosť.
Áno, ako nejaká rarita, udržateľné poľnohospodárstvo, takže chcel by som pripomenúť, samozrejme všetko, čo hovorím, si nájdete na stránkach FAO. Dneska je na svete, na celej Zemeguli, zhruba 1 320 000 000 hektárov, čiže to je 1 320 000 000 hektárov ornej pôdy. A z toho sa okolo 240-245 000 000 hektárov robí tak, ako to robíme my. To znamená, že priama sejba do rastlinných zvyškov, čo už je asi 18%, čiže ako krajiny, ako ja neviem, Austrália, zhruba 87% všetkej pôdy takýmto spôsobom robia. Takže my pokiaľ sa tu budeme házať o zem v úvodzovkách, že a čo tí naši dedovia, ako niektorí agronómovia s vysokoškolským vzdelaním a titulom, minimálne jedným, mi volajú, že moji detkovia by sa v hrobe obracali, lebo moji detkovia by sa určite sa v hrobe neobracajú. Jednoducho vzdelanie a moderné informácie,
skúsenosti.
Vedecké a skúsenosti hlavne, ani nechcem hovoriť vedecké, lebo veda to je dneska chulostivá téma, čo robí a pre koho robí. Ale skúsenosti týchto farmárov hovoria za všetko. Jednoducho, prečo sa tak...
Ale ja práve rozmýšľam nad tým, že títo kritici, ako viete, keby ste vy to vyťahli ako teóriu a hodili to do pléna a teraz by sa o tom diskutovalo, tak áno, beriem argument, že naši predkovia by z toho boli, veď to je somarina, je to hlúposť. Ale pokiaľ vy máte vyše 10-ročnú skúsenosť, máte čo ukázať, tak tam aký argument majú, mi povedzte?
No, ťažká téma. Ja by som, ak môžem, na chvíľočku odbočil, neviem, či...
Hoďte smerovku a idte na to.
Dám smerovku. Poznáte také meno ako Philip Semmelweis, lekár, niekedy 1834, myslím, nastúpil po štúdiách medicíny na, tuším, druhú lekárskú kliniku vo Viedni a vtedy viete, že vtedy umieralo na pôrodniciach v nemocniciach 6 násobne viac rodičiek na počet pôrodov ako tých, ktoré rodili doma. Čiže tie bohaté ženy, ktorí si mohli dovoliť ako ten pôrod v tej nemocnici, tak mali 6 násobne vyššiu šancu, že zomrú po pôrode, ako keby rodili doma.
Áno, on to zistil tak, že zomrel aj pacient, muž, že na popôrodnú horúčku.
Áno, tieto...
No, a povedal, potom zistil vlastne, že čo to je?
Áno, povedal, že jednoducho, že chlapi, ja to zjednoduším samozrejme, ja trošku zvulgarizujem možno, že chlapi, však ale umývajme si ruky, pre Boha, však ja ako študent, sme boli o poschodie nižšie na pitevni, na praktických cvičeniach, zavolali, poďte sem, hore rodí žena o poschodie vyššie a my sme si takto do nejakej handry utreli ruky a išli sme tam k tomu pôrodu, niečo strašné. A on nemal na to dôkazy. Ano, on to nevedel vedecky dokázať, lebo Pasteur až v 54. publikoval svoje, že teda treba zohriať a pasterizovať a dezinfikovať a tak, a že to spôsobujú nejaké mikroorganizmy. Ale on to vedel. Ano, vtedy. No a proste stal sa takým nepriateľom pre verejnosť, aj odbornú, a takže že pravdepodobne, píše sa teda v jeho životopise, že v tom, myslím, 52., keď zomrel, krátko na to, 2 týždne na to, ako ho internovali do blázinca niekde blízko Budapešti, takže umrel tam na fyzické utýranie. A nikto neprijal počas jeho života teda tento jeho názor. A sú aj novšie samozrejme takéto prípady, aj konkrétne tiež medicíny. Hej. Takže čo budete komu vyprávať?
Hej, ale on dokonca veľmi trpel tým, keď to zistil, že vlastne tým, že on na to prišiel, lebo si pozeral záznamy a on na to prišiel, že tá žena zomrela preto, lebo som prišiel práve z pitevne.
No.
A on bol z toho psychicky dosť zlé, že koľko tých žien vlastne týmto prístupom zabil.
Áno, dokonca som v tom životopise čítal, že jeho priateľ, jeden z tých mladších lekárov, ktorý mu uveril, že pani Bože, sa rozsvietilo, že Bože, však my čo toto spôsobujeme, tak sa obesil, proste spáchal samovraždu. Takže moja odpoveď, no prečo sa to nerozširuje práve u nás, rozširuje sa to. Bohužiaľ, máme, prepáčte, veľmi silných súperov, ja to poviem na príklade. No, tak my keď neoreme a teda neťaháme ďalšie tie železné nezmysly za tými traktormi, no tak u nás traktor vydrží 20 rokov. V konvenčnom poľnohospodárstve 4-5 rokov je traktor odpísaný. No,
dobre, ja chápem, že keby som bol teda dodávateľ umelých hnojív, tak vám to budem rozbíjať každú chvíľu však.
No. Takže ako pokiaľ by to všetci takto robili, no tak hrozí, že ja neviem, nejaká fabrika na umelé hnojiva sa bude musieť zavrieť, že teda tej chémie predajú, lebo my používame herbicídy ešte. No, nepoužívame fungicídy, insekticídy, desikanty, rôzne morforegulátory, stimulanty a tak ďalej. No tak zhruba o 80% sme znížili aj spotrebu chémie. No tak samozrejme, že vás nebudú chváliť. Čo si tí dealeri, ktorí tam krúžia v tom našom regióne, áno, a teda si prídu pokecať na ten susedný poľnohospodársky podnik, tak nepovedia, že ten dohal je úžasný a tie krakovany sú fantastické, že to robia dobre, lebo všetkým vlastne hrozí, že sa zníži biznis. No tak ako nemôžete čakať pochvalu z tejto strany. Ale tak samozrejme, že sú tam osvietení ľudia, však ja nebudem menovať, lebo potom sú teda predmetom osočovania, ktorí sa zastavia priateľsky a pokecajú a hovoria, že vlastne som si vedomý. Predávam chémiu, ale som si vedomý, že cesta vedie tadiaľto. Teda no.
Čo by sa zmenilo, poďme teraz do čisto teoretickej roviny, čo by sa zmenilo na Slovensku, buďme doma na našom piesočku, čo by sa zmenilo, keby poľnohospodárske družstva na Slovensku všetky prešli na tento spôsob pestovania?
No.
Okrem toho, že dealeri chémie by prišli o robotu.
Ja som presvedčený, že toto tam skončí. No, môžeme si začať vymenovávať. Bol u nás pán riaditeľ Janko Madara zo Slovenskej akadémie vied niekedy v 21. myslím to bolo roku, maj, keď bola u nás, u našich susedov, nie u nás, obrovská erózia z takej strašnej búrky, 20 mm asi za 4 hodinu. A my sme tam vtedy mali, ako presne sa to udialo na parcele, kde som to mal ako učebnicu, ukážku, že bolo, pozrite sa, u nás nič, u susedov obrovská erózia a tak ďalej. Potom dokonca táto erózia vyvrchola až tým, že minulý rok bola jedna obhajoba doktorandskej práce na SPU, kde to tam skonfrontovali a ukázali, takže veľmi pekné, ale stalo sa to vtedy asi na mesiac. Oni tam mali kukuricu, my sme mali na našej parcele hrach, ale zasiatý priamo do strniska kukurice, tak stalo sa to takým pútnickým miestom, kde chodili asi mesiac obrovské množstva ľudí a tento pán riaditeľ z tej Savky tam prišiel prvý a vlastne spomínal takú zaujímavú vetu, že my robíme teraz viac teda vedeckých pracovísk a vysokých škôl a Savka to koordinuje takú úlohu zistiť vodozádržnú kapacitu Slovenska. A keď som mu začal toto ukazovať a rozprávať mu tieto naše pozorovania, okolko viac tá naša voda príjme tej vody, keď sú hlavne prudké úhrny zrážok, koľko sa menej odparí a tak ďalej, koľko je, tak hovorí, že my to vlastne celé počítame zle. Lebo my počítame na vodozádržnú kapacitu nejakej plochy na vodozádržnú kapacitu a teraz trošku preskočím, profesor Hartl publikoval, už je teraz na dôchodku z Viedenskej boku, že teda pôda, ktorá má prirodzené vlastnosti, je schopná 1 kubický meter tej pôdy zadržať 400 až 500 litrov vody. Aby ste vedeli, že koľko treba v lese, zdravá pôda, pokiaľ to není na kameni, že je tam teda hlboký ten pôdny profil, až 500 litrov vody a takáto pôda, ktorú my obrábame oreme, v prepočte na 1 meter kubický udrží 80 až 120 litrov vody. Tak si to prepočítajte na všetku ornú pôdu na Slovensku, myslím 1 300 000 hektárov, o koľko je to menej vody, koľko dneska na Slovensku máme a proti tomu, koľko by sme mohli mať, keby to všetci robili tak, ako my. Áno? Takže samozrejme, že tú schopnosť tá pôda nezíska do 2 rokov, to trvá 20, 22, 25 rokov podľa typov pôd, ale keď nezačneme, tak to nikdy nedosiahneme a tá krajina neprestane vysychať. Dneska je celkové na európskej pevnine zhruba o 80% vody menej, vrátane všetkých akvafér, podzemných zdrojov a ja neviem, nádrží a tak ďalej, ako bolo pred 150 rokmi. Takže my spejeme jednoznačne k tomu, tak jak povedal pán Cílek z Českej republiky, geológ a teda človek, ktorý sa zaoberá rôznymi vecami, že hlavne táto oblasť Južná Morava a teda na Slovensko Záhorie, Panonská Kotlina, spieje k tomu, že do 50 rokov táto krajina bude vyzerať tak, jak Severná Afrika.
Chcem sa vás spýtať, pán Dolal, ja som nikde, teraz neviem kde, niekde som čítal taký názor, že čo sa týka týchto erózií a tohto dažďa, že ono nepadá toho viacej ako v minulosti, len to padá naraz, že proste je dlho sucho, potom zrazu padne strašne veľa, povedzme za jeden alebo dva dni. Je to pravda?
To súvisí aj s tým oteplovaním, však ja si myslím, že oteplovanie nikto nespochybňuje, akurát teda potrebujeme diskutovať o tom. Ja vôbec nemám ambície, že si to niekedy najbližšiu dobu za môjho života ešte ujasníme, že či je teplo preto, lebo je viac skleníkových plynov, alebo je viac skleníkových plynov preto, lebo je teplo.
Hej, ale tu ide o to, že v priemere ročne, tvrdia to, niekde som dočítal, že tých zrážok je približne rovnako ako v minulosti, len to chodí proste naraz a spôsobuje tie problémy. Ale
tým oteplovaním je mení sa charakter zrážok, ano. Samozrejme.
Ide no dobre, ale potom toto, čo vy robíte, by mohlo úspešne čeliť čomukoľvek, čo proste sa deje. Hej? Že a pokiaľ to zadržuje viac vody a ja neviem čo, tak možno toto je riešenie na tie erózie.
A na tie záplavy.
A vrátenie vody do krajiny. Áno.
Čiže aj tých záplav, tých nárazových, ktoré vidíme, že tá voda stečí do tej dediny, tie polia nad tou dedinou by vedeli zadržať.
Určite, ja keď cestujem a vidím tie spláchnuté polia a je to na takých poriadnych kopčekoch, tak vždycky si poviem, Pane Bože, aby som tak, lebo my nemáme až tak obrovské kopce, máme na dvoch lokalitách takých 7-8% padák na tých parcelkách, ale to je možno na 30 hektároch. A vždycky si poviem, Bože, na týchto pláňach túto zerodovaných by som ja tak túžil hospodáriť a dokázať im to, že ja tam erózie mať nebudem. Určite. Po troch rokoch, po štyroch takéhoto hospodárenia prestanú byť erózie. Také, že vám proste desiatky, stovky, tisíce tón pôdy zobere kde si do údolia, nebodaj do dediny. Jak sme videli tiež minulý rok, myslím, máji, tie záplavy, ja neviem, v Dolnej Krupej, Bahenné, Bolerázy, opakovanie dokonca.
Nitre na Kineku teraz, to, dvakrát po sebe.
Ako, presne, no, tam ten plot pretrhnutý na tom kruháči smerom na Vrable, jak sa ide tam strašné, ako z tej kukurice. Takže a v okolí Nitry teda bolo toho hodne tento rok. No.
Je to jedno.
Aj minulý, aj tento.
Ale tak vidíte, už sa robia práce, Savka sa tomu venuje, možno ešte počas vášho života
byť štandardom. Ja len mám obavy, že tí poľnohospodári sa nie dosť dôrazne tomu venujú a furt sa čudujú, keď také niečo príde a že zas bola na vine tá prívalová zrážka a tak. No a ja jednoducho, jak by som to povedal slušne, aj tak sa niekto urazí, že pokiaľ niekto robí stále to isté a očakáva iný výsledok, tak to je podľa mňa excelentná definícia tuposti a hlúposti. Proste musím spraviť nejaké opatrenia. Ako keď zaseješ kukuricu na takýto svah a minulý rok si tam mal, alebo pred troma rokmi obrovskú eróziu a teraz čakáš, že nebude, z akého dôvodu? To je ako keď by som strieľal s flintou po dedine a že však ja som nečakal, že niekoho trafím. Ano? Ako to je to isté. To je obrovský zločin.
Pre mňa ako pre laika, hovoríte, už ste spomínali, že po kukurici ste nasadili hrach, hej? Čo je pre niektorých poľnohospodárov nemysliteľné.
No áno, ale za orú tie zbytky a potom to vyrovnajú a potom zase tam. No,
ako vyzerá to striedanie tých plodín u vás na družstve? Nech si to viem predstaviť.
Tak my sme voľakedy do roku 2019, asi 6-7 rokov po sebe, siali iba 3 plodiny. V takom poradí, jak som okúkal, to bol som viackrát v Spojených štátoch v Kanade, na tom stredozápade a ten takzvaný stredozápadný osevný postup, soja, pšenica a po pšenici kukurica. Treba povedať, že už od roku 2013 sme potom v strnisku pšeničnom vždy zasiali takzvanú tú medziplodinu, aby to bolo zakryté, aby tam väčšinou to bola čistá horčica, tá potom do jary vymrzla a do toho vymrznutého sme siali tú kukuricu. No a potom v 2018 som bol na jednej peknej prednáške, bol tu Frederik Thomas, taká svetová kapacita z Francúzska, odborník, ktorý dokonca chodí do Spojen, čiže nie všetko ako úplne naj je v Amerike, ale predstavte si, že aj z Európy chodia prednášať ľudia do Ameriky a on teda ako špičkový odborník, no tak tam som si vypočul, že treba pri tom regeneratívnom poľnohospodárstve, keď chceme vrátiť ten život a tú prírodzenú schopnosť pôdy rodiť a dobre rodiť, tak rozšíriť ten osevný postup aspoň na 6 plodín a teda aj medzi plodiny nesiať iba tú horčicu, ale aj medzi, ja neviem, 4-5 plodín dať do toho, aby teda počas toho leta, jesene sa tam čo najviac podporila tá diverzita, lebo asi takí zainteresovanejšie vedia, čo je to mykorýza, alebo teda symbiotické huby. Každá rastlina má svoju symbiotickú hubu, čiže čím pestrejšie rastlinstvo zasejeme, tak tým viac podporíme pestrosť pôdnych húb, ktorí sú absolútne rozhodujúce pri tom sprístupňovaní tých živín. Takže my sme potom prešli, ja by som preskočil až do minulého roku, kedy sme siali sme 14 plodín a zberali sme 10. Áno. 4 sa nám nepodarili, okrem toho pohánku sa nám nepodarilo vôbec predať, lebo sa úplne zrútil trh tým otvorením východných hraníc a Ukrajiny, ukrajinskej ich plodín na európsky trh. Takže to bolo trošku také, že skúšal som naraz veľa vecí. Chceli sme byť strašne rýchlo, teda ako taký, že
bohatý.
No, a excelentný. Tak niektoré sa nám nepodarili ani, alebo sme zasiali a nevedeli sme to pozberať, napríklad ako výku, že nám to totálne lahlo na zem a tak ďalej. No, takže trošičku sme ako spomalili v tomto. Takže ja neviem, čo vymenujem, čo sme, vika, soja, hrach, lupina, hrach bol ozimný, ale aj jarný, tvrdá pšenica, špalda, raž, mekú pšenicu sme nerobili, kukurica, samozrejme pohánka, pestovali sme faceliu na semeno, nádherne, ako včelári nás chvália. A treba povedať, že tie nešťastné diskutované biopásy, z ktorých teda všetci na ne nadávajú, že majú s nich burinu a myši a tak, tak tie my sme mali už 3 roky predtým, než sa povinne zaviedli, a budujeme ich, mám úplne iný názor, ako majú teda kompetentní, ja neviem, kto teda vymyslel, ale teda autori tých biopásov, ako sa majú dneska, kedy sa môže do nich zasahovať a tak ďalej, tie biopásy sa nedajú spraviť za rok, aby boli funkčné, tie sa budujú 3, 4, 5 rokov podľa toho, aké plodinové skladbu tam chcete mať. Takže tie sme mali dlho predtým, než boli povinné. A výsledok, poviem to, je určite laickú verejnosť za aj poslucháčov zaujme. Naši včelári minulý rok vytačali 6 krát med. A počuli ste tú kampaň, čo ktorá začala niekedy okolo júla, pred rokom, keď na všetkých akože celoplošných médiách pomaly prebehla správa, že med nebude, lebo, a teraz nebudem vyvenovať dôvody, tak med bol, lebo naši včelári vytačali 6 krát, posledný krát ešte v októbri pohankový med. Takže aj toto je vlastne prejava toho, akým prístup máme vlastne k Ukrajine a k tej pôde, lebo diverzita to nie je len pôda pod povrchom, ale potom musí byť ten prejav aj na vrchu. Ťažko vymenovávať, že prečo, ale určite sa to ľuďom páči, keď stále v Chotári niečo kvitne. Je to najlepší spôsob PR pre niečo také, ako robíme my.
Pán Bálo, chcem sa spýtať, či ste teraz z ekonomického hľadiska, že keďže vy máte tie náklady, teda tretinové, vy si teda môžete dovoliť viacej experimentovať. Keď vám aj niečo nevyjde, tak vás to až tak nebolí, ako keby to bolo komerčným spôsobom urobené. Je to tak?
A ďalšia vec, nie ste nútení pestovať komerčné veci, len aby ste zachránili podnik, ako je napríklad tá repka olejná.
No ja vždycky berem tak, že vieme, koľko musíme čoho spraviť. Tie rozhodujúce plodiny sú tvrdá pšenica, to je tzv. Triticum durum, ktoré sa nevyrába normálna múka, ale semolina, špagety, pasta, proste všetko, tie odberatelia sú hlavne v Taliansku.
Bene.
Tak. A kukurica, to sú hlavné komerčné plodiny. A potom teda na tej tretine, až minulý rok to bolo na viac než tretine, pestujeme rôzne takéto veci, ktoré skúšame. Niektoré, máme už také produkty, ktoré sami predávame napriamo, ako mak, dávame si lisovať repkový olej, repku skúšame robiť bez chémie, tej klasickej, ak to poznáte, že strieka sa pomaly raz do týždňa na jeseň a aj v jarnom období repka až do zberu.
Aj tesne pred zberom niektorý.
Tesne pred zberom ešte.
Ronda
tak, no, tak by sme to skúšali urobiť teda iba s herbicídom jesenným a potom už nič. Tak výsledok bol taký, že 22. v pohode, 1,8 tony sme dopestovali, ale s nákladom nejakých 130 či 140 eur na hektár. Minulý rok to bolo 1,6 tony a tento rok nič. Lebo na jeseň nám dvakrát sme ju skúšali zase a dvakrát to zlikvidovali skočky. Ale ako to nemalo ako pri tej výmere nejakých 20-30 hektárov existenčný vplyv na ten podnik. Takže áno. Odpoveď je, že áno. Trúfam si skúšať aj také veci, ktoré by si možno iný podnik netrúfol. Lebo však keď pozriete na Finstat, tak ja neviem, 19-22 je tam každý rok zisk suma sumárum 1 000 000 eur za 4 roky spolu. Takže áno, trúfal som si. Samozrejme, že potom sú aj také, keď som taký odvážnejší, jak teraz, teda ten minulý rok, že zo 14 plodín sme zberali len 10. A teda samozrejme, že sú to... Ale ja to nehodnotím ako, že veľká škoda, ale proste je to určitý deficit v tržbách. Keď si pozriete daňové priznanie už za minulý rok, tak nemáme tam zisk, máme nulu. A samozrejme, že sme spravili nejaké opatrenia, že musíme vytvoriť nejakú a tvoriť rezervy, pretože pre takéto pokusy a potom samozrejme aj pre tie nebezpečenstvá na trhu, kedy hrozia prudké poklesy cien komodít kvôli východným a teda tým komoditám z Ukrajiny, tak si dávať trošku väčší pozor. No.
Dobre, ale tie pokusy vám dávajú príležitosť na to, aby ste sa naučili niečo, nie? A nejaké poznatky získali z prvej ruky.
To áno. Ako v tejto oblasti treba povedať jednu vec, a to hovorím vždy, keď aj včera som prednášal niečo vo Veľkej nad Beličkou. Bolo tam také stretnutie takých 30 poľnohospodárov na jednom podniku, takomto regeneratívnom. No, že... Ale neberte to, čo vám hovorím, že takto isto to máte robiť. Každý máte svoje podmienky. Tie veci, ja netvrdím, že 100% takto fungujú. Ja som to vyskúšal a fungovalo to. Ale môže byť, že ja neviem, o rok, o dva už to fungovať nebude. Čiže treba brať do úvahy, že ja hovorím, že neberte to, že vám radím, ako to máte robiť, ale vám hovorím, ako to robím ja. Ano? A skúšajte. Lebo čím viac ľudí to bude skúšať, čím viac ľudí sa takto aj pomýli, alebo aj trafí a uhadne, nájde spôsob, nájde cestu, tak tým viac obohatí tých ostatných a tým ľahšie sa tá cesta bude hľadať. No.
Po prestávke krátkej hudobnej sa do našej debaty pripojí ďalší host. Dobre som urobil?
Asi, vyzerá to tak.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň už poviem všetkých.
Dobrý deň pre Maja každému.
Dobrý deň. Tuto pán inžinier oproti mne sedí, nasadí si slúchadlá, aby počul aj nášho ďalšieho hostia, ktorým je na linke náš kamarát Janko Baránek. Dobrý deň ti prajeme.
Dobrý deň.
Dobrý deň všetkým. Ahoj, Robo.
Ahoj, pozdravujem.
A tebe by sme mali povedať aj dobré ráno, ty si taký nočný vták, čiže ty vstávaš veľa neskoro. No. už som pozeral aj maily. Ľudia sa
nie, pýtali... len musím do toho vstúpiť, lebo keď som sa bavil s Janom a vravím mu, že dobre, zoberieme ťa 9.40 na telefón, tak sa na mňa pozrel škaredo. Skoro som si strekol do textíla. 9.40 sa zbláznil Lichtner. Vieš.
Neblázni. Presne viem, o aký pohľad išlo. Ale ako som pozeral už tu do mailov, tak sa mnohí pýtali aj na Green Deal. A to bude aj téma, ktorú rozvinieme v tejto chvíli. Nemýlim sa, páni?
Čo sa pýtaš, či sa nemýliš?
O Green Deale sa budeme baviť. A o tom, čo tu prezentoval pán inžinier, teda aký aj on má na to pohľad a ty mu môžeš kontrovať po prípade.
No, ja isté, len chcel by som sa baviť, ak dovolíte, nechcem vám vstupovať do dramaturgie. My sme včera mali tlačovku ako politické strana Zdravý rozum, kde sme zverejnili memorandum o návrate k úplnej suverenite Slovenska a kde sme v podstate vyjadrili odhodlanie, že začneme oslovať partnerské politické strany v okolitých štátoch, lebo podľa nás už sa naplnili dôvody na odchod z Európskej únie. Potom, ako neúspešne dopadli voľby do Európskeho parlamentu, niekto tam môže hľadať nejaké náznaky nejakého úspechu v tom zmysle, že teda tie pronárodné samozrejme za každý svoj štát cíli trošku tam nejak akože posilnili. No pre mňa je podstatné to, kto bude vedieť Európsku komisiu, ako tá Európska komisia bude vyzerať, lebo o politike EU rozhoduje Európska komisia, nie bohužiaľ Európsky parlament, alebo chvála Bohu, to teraz neviem, takto narýchlo. A pokiaľ to má byť Lajenová, tak nemôžeme sa baviť o absolútne žiadnej výhre. Je to prehra. Hej. Je to prehra v tom zmysle, že, pardon, že Európa ako taká nie je schopná podľa mňa už seba zachrániť. Ale myslím, že som v duchu zachrániť ten starý svet, ktorý sme tu v Európe mali 2000 rokov, na tej časovej osi samozrejme s rôznymi stupňami vývoja, a rúti sa Európa do niečoho nového, kde zatiaľ jediná vízia je anarchia, sociálny úpadok, energetická chudoba, rozklad rodín. Takže v tomto sme naplnili vlastne tie predvolebné vyhlásenia, ktoré sme mali na každom stretnutí s občanmi. My sme pochodili celé Slovensko a na každom stretnutí sme povedali, že pokiaľ tieto voľby dopadnú zle, budeme musieť hľadať možnosti ako čo najefektívnejšie, to znamená s najmenšími stratami na životnej úrovni opustiť EÚ. Samozrejme sme veľmi malá strana, niektorá to vyzerá tak, že mravce, jak je ten vtip s tým slonom, hej,
a mravcom,
mravce so slonom pomocťa hovorí ten mravec tomu slonovi, že no ale dúpoceme, čo? No, ja si to uvedomujem, tá strana vznikla nedávno, nebudem tu hovoriť o tých blokáciách zo strany celoplošných médií, samozrejme čo s výnimkám, ako je napríklad informačná vojna. A za to ďakujem, ale takto, dostane sa teraz tomu Green Dealu aj. Niekto, ja si myslím, že niekto to začať musí. Hej. Kto to dokončí? To je druhá vec. Poviem to napríklade Green Dealu, my sme boli prví, si myslím, ktorí výrazne začali, neboli sme prví, ktorí začali pomýkať Green Deal, ale výrazne začali hovoriť o škodlivosti Green Dealu. Ja som dokonca dostal prezivku takú, nebolo to vzlom, potom sa mi ten človek ozval takú prezivku, že Mr. CO2, lebo ja som o tom Green Deale hovoril vlastne stále počas tej predvolenej kampane o škodlivosti toho Green Dealu, hej, že čo, kam nás to privedie, čo to znamená a tak ďalej a tak ďalej. Založili sme dokonca aj Alianciu za zrušenie Green Dealu medzinárodnú. Takže tá téma nakoniec sa chytila a nakoniec tú tému si zobrali väčšie politické strany, ktoré už začali komunikovať. Ako môžeme teraz slutovať, že mali sme z toho ťažiť mino, ale bohužiaľ politika je o tom a nedá sa povedať, že nám niekto tému ukradol. My sme nemali copyright na kritiku Green Dealu. A ja sa to ani tým samozrejme nechcem povedať, naopak. Ja tým chcem povedať toľko, že ten algoritmus, ktorým sa nám podarilo nejakým spôsobom dostať do povedomia, aspoň časti ľudí, že čo to je ten Green Deal vlastne, ako nám to škodí, tak ten algoritmus možno vidia aj v tomto prípade. Ľudia začnú rozmýšľať nad zmysluplnosťou našej ďalšej účasti v úvodovkách v európskom projekte, v Európskej únii. A možno si začnú dávať na tú misku váh tie výhody, tie nevýhody. A možno sa toho chytí silná strana, pokiaľ nám sa teda nepodarí aj preraziť s nejakými výraznejšími percentami. Takže tu ide aj o tú efektivitu a v konečnom dôsledku naozaj tu ide o záchranu minimálne Slovenska. A teraz naozaj, keď sa bavíme o bazálnych veciach, ktoré majú zabezpečiť záchranu obyvateľstva, záchranu kultúry Slovenska, záchranu jeho kresťanského charakteru, rodín a tak ďalej a tak ďalej, napríklad aj poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti, dostupných energií, ktoré produkujeme na našom území a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, tak je ten odchod z EU absolútne nevyhnutný. Ja poviem, a uzavňujem, keď si toho hovorím, potom už ma vedie, ja poviem príklad, no keď Lajenová je schopná povedať, keď prehrala ten súd kvôli tým mutajným správam s Fajzerom, a ona si dovolí povedať, že politické dôvody sú silnejšie ako rozhodnutie súdu, tak potom sa treba vážne zamyslieť nad tým, že vlastne v akom spolku to sme, v akom sme spolku, keď nám krajina, ktorá nie je členskou krajinou, zastaví ropu a Európska komisia stále hľadá nejaké dôkazy. A to je krajina, ktorá porušila asociačnú dohodu, samozrejme hovorím o Ukrajine. A oni stále hľadajú dôkazy. Tak ako na čo my v tej EÚ vlastne sme? Na čo tam sme? Na to, aby nás vytrestávali spolu s Maďarmi za to, že nebudeme tak, ako chcú oni, že sme nezvolili progresivistickú vládu, že si ideme meniť názov verejnoprávnej televízie, že ideme meniť, ja neviem, možno nejakú štruktúru, ale keď Tusk vypol na 3 dny verejnoprávnu televíziu v Polsku a vymenil tam management až po úroveň editorov, ako boli ticho, my sme ani vlastne to nevedeli, ja som sa to dozvedel od mojich priateľov spisu v Polsku, že takéto niečo sa udialo, hej? A takže na čo nám je EU, ktorá vydiera Maďarov, že keď nepodporíte peniaze pre Ukrajincov, zničíme Forint. Na čo tam sme? Aby sme stratili seba, aby sme stratili identitu, aby nám ukradli históriu, lebo národ bez histórie samozrejme nemá korene, to je vytisnutie koreňov. Ako aký som ja Európan? Ja som není Európan. Ja som prvom rade Slovák. Čo ja mám spoločne s Fínmi pre Boha? Ako mám históriu spoločnú s Fínmi? Nechcem takúto úniu. My sme vstupovali do niečoho úplne iného. Ja sa pamätám, my sme vstupovali do únie, čo bola Európa národov. A dnes z toho chcú spraviť jednu Európu nejakej homogénej množiny, ktorá sa tu bude radovať migrantov. Čo my máme s migrantmi? My sme boli koloniálna veľmoc. My sme okupovali Severnú Afriku. Ako my sme nemali kolónie. Oni ich drancovali, nech si ich berú pod som tých migrantov. A my sa teraz máme spolu podielať na ich dedičnom rieku. A čo sa tu niekto zbláznil? My máme dotovať nezmyselné, absolútne v rozpore so všetkými zákonmi fyziky nezmyselný energetický mix, ktorý si namixovali Nemci, lebo tam mali 30% z veterných elektrární a prestalo fúkať a nemali elektrinu. My sme sebestačnými, máme jadrové elektrárne, my sme minulý rok vyviezli 3 teravaty elektrické energie, z toho ja neviem koľko na Ukrajinu. A my sa máme podieľať na kompenzácii hlúposti ideologickej vymetenosti ideologických lídrov Európskej únie a týchto krajín tzv. Západných, ktorí sa stále pristupujú z vrchu, tvária sa, že sme podľudia, tvária sa, že našim deťom viac chutí čokoláda tej isté značky, len o tretinu ľahšia, ako sa predáva v Nemecku. A je to v poriadku, lebo naše deti sú zdegenerované. Oni chcú menšiu čokoládu za vyššiu cenu, ako nemecké deti majú, alebo Coca-Colu s glukózovým fruktozovým sirupom. Naše deti a naši spotrebitelia majú radšej glukózovým fruktozovým sirup ako cukor, ako sa predáva v Nemecku Coca-Cola. Lebo my sme idioti. Naše gazdinky radšej perú v menej účinných a menej aromatických pracích práškoch ako rakúske gazdinky. Lebo naše gazdinky si povedia, ja chcem drahšie, ale horšie. Čo sme sa zbláznili v takomto spolku? Ja som nevedel, že my vstupujeme do tohoto, keď sme tam vstupovali. Ne, oni stratili kolónie, no tak si povedali, skolonizujú východnú Európu. To je celé. No ale my potrebujeme v prvom rade slobodu. Nám tu nebude nikto diktovať zahraničnú politiku. Sme suverénna krajina, možno už nie sme. Náš minister zahraničných vecí ide alebo maďarský premiér ide na mierovú misiu, doslova na mierovú misiu kvôli Ukrajine a za to nás idú sankcionovať? Za to, že chceme mier? Kam sme sa dostali? Za to, že tá ich civilizácia krachuje, majú dlhy, majú tzv. Kvantitatívne uvoľňovanie, idú to zachraňovať nejak až jedine, či ak sa to dá už asi podľa nich zachrániť, je veľká vojna, lebo vojny majú dlhy. No a tento plán im samozrejme nevíde, lebo nemôžu už viesť veľkú vojnu spojenstvo Rusko-Čína. Hej. Málo kto vie, že majú podpísanú dohodu vzájomnej vojenskej pomoci, lebo to sa tu radšej nepovie. Hej. Tak teraz áno, naozaj sú v panike. A ešte idú pritvrdiť. Lajenová povie, že Grindel pokračuje. Tak som to počul na vlastné uši. Čak, ako ideme, viete, radšej odíďme, schudobníme, ale zachovajme si tú slobodu a zdravý rozum. A lebo keď tam ostaneme, to je istá smrť pre Slovensko. Lebo ten ich Green Deal nás zabije. No dobre, ja som sa rozrečnil, ale som potreboval prepáčte aj ty, Robo, lebo ty si teda hlavný host. Len situácia vyšla tak, že včera bola tá tlačovka. A chcel som to teda takto začerstva oznámiť a ako zvyčajne som sa trochu pri tom aj rozhorčil.
Nič nové v tvojom prípade. Ale je to pochopiteľné.
Presne, čo som si chcel povedať. Dúfam, že už povie, že to bolo.
Skúsime na tých 10 minút, kedy ešte budeš na linke, Janko, aj tuto s našim hosťom, si povedať niečo o Green Deal a ako to vidí pán inžinier zo svojho pohľadu ako poľnohospodár.
Tak opakujem to všade. Keď s niekým diskutujeme aj takouto formou ako teraz, že jednoducho nie. Najprv poviem, Green Deal ako celok treba odmietnúť, pretože je tam obrovské množstvo nezmyslov, ktoré teda hospodársky poškodzujú Európu a jednotlivé štáty. To treba povedať. Na druhej strane je to niečo podobné, ako bol Istanbulský dohovor. Áno, tiež pod rúškom ochrany práv žien, a ja neviem, koho sa tam snažili LGBT ideológiu nasúkať do legislatívy štátov, ktorí to príjmú. Takže niečo podobné. Druhý fakt. Áno, 99% ľudí, ktorí odmietajú Green Deal, ho nikdy nečítali. Áno. Ale to im ako nevyčítam, lebo to sa ani nedá prečítať, pretože normálne, keď ja som to teda prečítal celé, ale mal som problém, musel som si nejakým spôsobom analyzovať jednotlivé časti a skutočne ako 80, možno 90% hlúpostí a zbytočnosti, ktoré sú tam, samozrejme zbytočnosti pre nás, možno nie pre tých, ktorí stoja za tým biznisom, ktorý z toho vyplýva, je tam, ale aj 99% tých, ktorí obhajujú ten Green Deal, ho nikdy nečítali. Sú to len proste aktivisti, lebo však to je celé o tom dneska. Ako, že si neanalizuj, nekecaj, si za alebo proti. Áno.
Nerozmýšľaj,
dvihni ruku a hotovo, však kto nejde s nami, ide proti nám, bohužiaľ, tak to je nadstavená, alebo bola nadstavená doteraz tá spoločnosť. Takže treba z toho vybrať rozumné veci. Áno. Ochrana pôdy napríklad je tam. Je tam síce táto téma vložená, ale napríklad vôbec nerešpektuje jeden pekný materiál, ktorý vydala Európska komisia, čo som bol až prekvapený, lebo väčšinou, čo vyprodukuje Európska komisia, tak minimálne mi to zdvihne kútik na ústach, alebo teda obočie. Ale toto bol rozumný materiál, volalo sa to stratégia ochrany pôdy v EÚ alebo európskej pôdy do roku 2030 a teda na ďalšie obdobia, ktorý bol krásny materiál, ktorý presne vystihoval tú problematiku tak, ako sme sa aj my pred tou prestávkou o tomto bavili. A táto tam vôbec nie je zapracovaná. Áno. My absolútne to opomína, že v ochrane klímy na tejto zemi je pôda strategická. Pretože pôda, a to môžem potvrdiť, my meráme uhlík od roku 2014, oficiálne dokonca sme dostali už posledné 2 roky za to meranie veľmi slušné peniaze za vyprodukovanie tzv. Uhlíkových kreditov. Ale toto nechcem rozvádzať. Ale na COP21 v 2015 Paríži bolo tých iniciatív obrovské množstvo. Jedna z nich bolo iniciatíva 4 per 1000, alebo 4 na 1000, ktorá hovorí aj to. My sme členom tejto iniciatívy, myslím dva subjekty zo Slovenska, ešte Pedavita z vedecká inštitúcia súkromná z Lhovca, alebo pardon, z Leopoldova. A tá iniciatíva hovorí, že keď by poľnohospodári hospodárili regeneratívne, tak ako my, a je, tá pôda je schopná ukladať ten uhlík, ano, zo vzdušia stiahne uhlík, zvýši sa organická hmota v pôde, to je jeden zo znakov toho regeneratívneho hospodárenia, tak keby všetci takto hospodárili, tak v pôde sa zvyšuje uhlík o 4 promile ročne na 1 meter štvorcový, alebo teda na jednu tonu pôdy. No a vtedy by to znamenalo, že pôda uloží viac uhlíka zhruba o 20-30%, ako ľudstvo svojou činnosťou vyprodukuje. Takže samozrejme, že takáto iniciatíva vôbec a takáto teória nebola zaujímavá pre to, čo sa dialo vtedy v Paríži, pretože z toho neplýva žiadny biznis. Áno, najlepšie nariadiť, že budeme musieť jazdiť na elektrických autách, že budeme platiť uhlíkové dane a vôbec týmto spôsobom ako keby regenerovať pôdu a následne poľnohospodárom zaplatiť za to, že sa slušne chovajú k pôde, vďaka tomu sťahujeme uhlík z atmosféry, to by bolo moc. No však predsa tie milióny partnerov, ktorí by na tom mohli zbohatnúť, tie milióny poľnohospodárov, to není zaujímavý partner pre niekoho, kto chce mať z toho biznis, pretože z toho je potrebné, aby z toho malo biznis možno pár ľudí alebo pár desiatok. Čiže toto je môj odpor zásadný a môžeme sa baviť, kto má chuť a môže ma vyzvať na ďalšie diskusie o Green Deal, ale takýchto príkladov poviem desiatky z toho Green Dealu. Proste som zásadne proti unblock, tak jak je nadstavený, a poďme sa baviť o jednotlivých opatreniach, ktoré sú rozumné. To je môj názor na Green Deal.
Janko?
No, tak čo sa týka dočítal, to nečítal, tam je problém, že Green Deal to není len jeden, za to tam už dneska by som to nazval až súborom opatrení, lebo to už je aplikované vo všelijakých smerniciach a neviem čo, ono sa to ani fyzicky vlastne nedá celkom dobre celé zvládnuť, ale čo mňa najviac prekáže, sú tieto veci. Ja som nečítal nikde žiadnu dopadovú štúdiu na to, keď sa ten Green Deal zrealizuje. A nemyslím teraz len pre celú Európsku úniu, to asi je aj dosť nemožné vzhľadom na heterogenitu aj orografických podmienok Európskej únie, aj klimatických podmienok, ale na úroveň národných štátov. Ja som žiadnu dopadovú štúdiu nečítal, ani za Slovensko, lebo keby existovali dopadové štúdie, ktoré by boli urobené kvalifikovanými ľuďmi, no tak by Nemci nemohli mať 30%, nemohli prejsť na 30% energii z obnoviteľných zdrojov, lebo tie dopadové štúdie by zistili, že to je kravina.
Jano, ale počúvaj ma chvíľku, vydrž. Dopadová štúdia sa robí vtedy, keď nevieš, aký to bude mať výsledok. Ale oni vedia, že to bude dobré pre nás. Nemusia robiť dopadové štúdie. Chápeš?
Áno, áno. Ty ma uvedieš vždy tak do reality na
svete. Ja hneď nožičky na zem.
No, lebo ja si vždy myslím, že napriek všetkému sú tu aj lucidní ľudia na tej druhej strane, ale tak
Noro to zmeníte. Robíme to preto, lebo je to pre nás dobré. To nám bolo povedené a ja už, podri sa, už teraz šúcham nožičkami. Už som ticho.
Áno, ja to
ale ja by som akože neváhal takých tých zarytých obhajcov a toto chytiť ako za slovo, pretože oni stále hovoria, že trvalá udržateľnosť. Ano? Trvalá udržateľnosť.
A to nie je to, čo vy robíte s tou svojou pôdou.
Ale čo je na prvom mieste v tej trvalej udržateľnosti? Predsa udržateľnosť ekonomická. A z toho Green Dealu a z tých opatrení, viď Nemecko, je úplne jasné, že tam sa o trvalej udržateľnosti nedá vôbec hovoriť. Oni majú samozrejme na mysli trvalý, že trvalý rast HDP. Ano?
Ale udržateľný rozvoj sa to volá.
Oni už to nazvali, že to bude zelený rast. Ano, zelený rast je taký ako nezmysel, že proste na ten trvalý hospodársky rast niekto múdry to povedal, že veria už len ekonomovia a blázni. Ano. A sam bohužiaľ je to v nejakej oficiálnej politike a ten trvalý rast tu nemôže byť. Proste nemôžeme sa chovať tak, ako sa doteraz chováme. Potrebujeme rozumné spôsoby udržania ekonomiky a s Green Dealom to určite nepôjde. že tam sú jednoznačné veci, ktoré pokiaľ sa príjmu, tak to bude likvidácia ekonomiky a samozrejme ekonomický pokles a pokles životnej úrovne obyvateľstva.
Trvalý rast rovne pripomína pyramidovú hru, lebo trvalý ekonomický rast môže byť buď pyramidová hra, alebo iba za cenu inflácie, ale potom je to teda samozrejme len optická záležitosť. Mm. Ale dobre, nie som až taký vzdelaný ekonom, aby som sa aj k tomuto vyjadroval. No, druhá vec, čo mi na tom hrozne vádí, je tá absolútne bazálna, na čom to je celé postavené, na CO2. Ako, ja už som to miliardu krát hovoril, už som dostal prezývku, teda mister CO2. Tam máme, vedia všetci, že 400 tiny CO2 v atmosfére. Tak CO2 ako uhlíkový plyn, pardon, ako skleníkový plyn pôsobí len v úzkom, veľmi úzkom spektre odrazeného žiarenia do zemského povrchu, takže za žiadnych okolností nemôže CO2 spôsobovať toto oteplovanie, ktoré je, lebo to sú pravidelné cykly. Mám málo času, nebudem to hovoriť, tam Milankovičové cykly a tak ďalej, predsesti jazdenskej oci, je tam toho strašne veľa. Dnes máme 421 ppm CO2 v atmosfére, to sú tie 400%, a možno aj preroba do hala bude zaujímavá informácia, ale však on vie, ale pre poľnohospodárov optimálna hodnota pre poľnohospodárske plodiny, optimálna hodnota CO2 je 5 krát vyššia. Takže tých 420, dajme tomu 400 krát 5, hej. Vtedy majú poľnohospodárske plodiny optimálnu, teda takto optimálnu, najvyššiu úrodnosť, ktorú z nich vieme akože dostať. Takže táto celá šialenosť, dokonca oni teraz chcú do oceánov vylievať, ježiš, čo to chcú, nejakú žieravinu, ktorá by mala viazať CO2 z atmosféry, a teda respektíve z oceánov.
Znižiť uvoľňovanie CO2 z oceánov. No.
Hej, ale to je úplná hlúposť, lebo do tej miery, aby tým odvinili planetu, sa to nepodarí, lebo títo ľudia asi nemajú predstavu o fyzike, že tu funguje niečo ako vyrovnávanie tlaku plynov. Takže to sú úplne ako blúdy. To sú blúdy. A tu treba povedať, že však pri hodnotách CO2 v atmosfére od 150 do 200 ppm, keby sme mali, prestáva fotosyntéza. Takže čo my ideme pre Boha na čo znižovať? A tretia vec, ktorá mi tu nesmierne prekáža, okrem všetkých teda ďalších, my namiesto toho, aby sme okamžite pchali peniaze do adaptačných opatrení, lebo tá planéta sa naozaj zrejme otepluje, tak ideme pchať peniaze do Green Dealu, a tu treba jednu dôležitú, veľmi dôležitú vec povedať, o ktorej sa absolútne nehovorí. Totiž verejnosť je v domnení, že my keď teraz zastavíme a znižíme produkciu CO2, za 5 rokov máme výhraté, alebo za 10. Ale to je lož. Tá odozva planéty sa neráta na 10 ročia. Tá prvá odozva malinka môže prísť najskôr o 30 rokov, inak sa ráta na staročia až 1000 ročia. To predsa paleoklimatológovia dobre vedia, hej? A vedia to aj geológovia, však to sa dá z tých sedimentov, nebudem to tu teraz komplikovať, skazka vieme to vyčítať z tej histórie. Takže pre koho to tu ideme vlastne zachraňovať planetu, aj keď týmto ju nezachraňujeme? Lebo keď už chcú zachraňovať planetu, tak treba deglobalizovať a treba sa orientovať, a to Robo určite vie lepšie ako ja, treba sa orientovať na lokálnu sebestačnosť, aby sme my nezvozili paradajky zo Španielska cesnak z Číny. Čo je toto za Green Deal?
Čiže na konkrétne poľnohospodárov má oveľa väčší vplyv a samozrejme negatívny u nás na Slovensku jednoznačne tzv. Spoločná poľnohospodárska politika ako Green Deal. Lebo teda ako výsledok, to treba povedať, spoločnej poľnohospodárskej politiky je taký, že poľnohospodárstvo je v zúfalom stave na Slovensku po 20 rokoch Európskej únie a žiadne nejaké pozitívne prvky tu nevidieť spoľnohospodárskej. Ja som o tom presvedčený, že žiadna spoločná poľnohospodárska politika tu doteraz nebola. Keď bola spoločná, tak v niečom by aspoň ako keby zrovnoprávňovala tých jednotlivých aktérov na trhu, čiže poľnohospodárov, prvovýrobcov a potravinárov, ale ona nezrovnoprávňuje. Áno, sú štáty, ktoré majú, ktorých poľnohospodári majú až 5-násobné väčšie príjmy z verejných zdrojov, to sú nie len bruselské, ale aj vlastnej vlády a rôzne skryté podpory, ako majú poľnohospodári na Slovensku. Výsledok je taký, že stále tu hovoríme o nejakom 40% zastúpení slovenských potravín na pultoch slovenských obchodov, ale to je nezmysel. Áno? To je nezmyselne komplikovanie a zámerne komplikovanie, neprehľadne vypočítavaná nejaká obchodná, ktorá vychádza z obchodnej bilancie. V skutočnosti, keď si zoberete tú slovenskú potravinu a Rakúšaci počítajú za rakúsku potravinu len to, a ja to budem teraz na Slovensko, prevrátim to na Slovensko, čo sa urodilo a vyrobilo v slovenskej maštali a na slovenskom poli. Bolo to predané do slovenskej fabriky, ktorá to na Slovensku spracovala a odtiaľ to išlo na pult. Takýchto potravín je menej ako 22% na Slovensku. V Rakúsku, rakúskych, čisto rakúskych je vyše 82%. Toto je výsledok, treba povedať, lebo však Slovensko bolo po prevrate v 89. 90. roku prakticky sebestačné v potravinách.
Pani, musíme ísť do prestávky. Ja len takú jednu rečnickú otázku nahodím, že týchto všelijakých, týchto slnečkárov, neviem čo, a nejaká sebestačná škola, to zaujíma, dovezme zo Španielska. Či vám napadlo, že a čo keď raz si povedia tieto štáty západné, že nedodáme vám žrádlo? No, je to nemysliteľné? Lebo to nemysliteľné bolo pred rokom, že Ukrajina zavrie ropovod. Viete? Zamyslite sa nad tým.
Preto sme začali so Slovexitom. V programe teda strany Zdravý rozum je aj sebestačnosť v rámci subsidiarity, čo je jeden z pilierov sociálnej náuky cirkvi, ktorá je tam zaimplementovaná. No a začína to od lokálnej sebestačnosti, regionálnej, cez medzire. To sa môže stať, čak teraz...
Janko, musíme ísť do prestávky, že veľmi, veľmi veľa hodín.
A zrozlučí, počkaj.
No čo sa deje?
Ale veď, kde hneď púšťaš muziku? S Jankom sa rozlúčime, aby ostala linka voľná a aby teda pán inžinier mohol odpovedať na otázky. Janko, ďakujeme pekne, pekný deň prajeme.
Ďakujem aj ja za možnosť.
Ahoj. Papa, to som nevedel, že odchádza. Ahoj.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Z všetkých.
Dobrý deň.
No a teraz je ten čas, kedy klásť môžete otázky nášmu hosťovi, pánovi inžinierovi Robertovi Dohálovi 0950 66 11 16. Pozerám do mailu a ten pán, ktorý sprostredkoval toto stretnutie, teda Vlado, píše, nazdar Adrián, v prílohe je tabulka, je v nej meranie zrážok v križovanoch od roku 94. Meriam ich teda 30 rokov. Potvrdzujem to, čo bolo povedané. Ročný priemer úhrnu zrážok pre križovany, teda blízke okolie Trnavy, je v súlade s dlhodobým priemerom podľa SHMU, teda cca 550-560 mm za rok, teda 550 až 560 litrov na meter štvorcový za rok. Tento údaj zo SHMU mám overený. Osobne sa poznám s viacerými meteorológmi zo SHMU, avšak distribúcia zrážok je za posledných cca 15-20 rokov nerovnomernejšia. Teda vyskytujú sa dlhšie obdobia, ktoré sú zrážkové a v zápäti po nich nasledujú dlhšie obdobia, ktoré sú suché. Čiže je to len potvrdené to, čo sme sa teda rozprávali v tých predchádzajúcich vstupoch. No a už je to tu, Marta. Kde by som mohla kúpiť vaše plodiny?
Tak zatiaľ predávame iba doma na podniku. Umyselne sme nešli do nejakého predaja cez nejaké siete. A napríklad na agrokomplexe na výstave budeme tam, keď sa zastavíte v našom stánku v pavilóne M3, tak tam budú naši chlapci, kolegovia, tak tam môžete kúpiť mak, repkový olej a nejaký hrášok, žltý, zelený, taký polený. Takže zatiaľ máme len tieto 4 veci.
Si pamätám, kedy si agrokomplex 3 týždne.
No, jasne.
3 týždne Nitra z toho žila.
Nitranské salámy sme tam v rade stáli.
Na Pribinu, hej. Pamätám si, že prade do môjho brata ten vždy zmizol na týždeň. Nebolo vlak, burčaková sezóna. Jasne. Dnes je to už len 4 dní však.
Áno, len 4.
Uh-huh. Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
No, dobrý deň, tu je Rastel, Francúzsko.
Počúvame ťa.
Chcel som prispieť tomu, čo hovoril pán hosť. Ja som to spravil osobne, skúsenosť, pretože o tomto, čo rozprával, tak som počul už trochu dávnejšie, ale som sa vyskúšal na vlastnej pôde. Pre tých trochu menších poľnohospodárov, čo máte svoje záhradky, tak tiež len poviem, že ako som to urobil a zistil som na vlastnej, teda na vlastnom ríli, ríl, neviem, ako to povie.
Na vlastnom chrbáte.
No, takže to naozaj funguje. Rozprestrel som veľkú plachtu, neviem, jak sa povie, celtovinu takú nejakú, alebo môže to byť kľudne plech, alebo čokoľvek, čo máte na dvore, nič nekupujte, pokiaľ nemusíte.
Kartóny.
Prikryte tú pôdu. Ja som to nechal jeden rok stať, možno ani 8 alebo 10 mesiacov dokonca. A odokryl som tú plachtu následne, dole bola tráva trochu zožotnutá a tak ďalej, jednoducho trochu menej vyrastená. No a hlavne som chcel vyskúšať to rilovanie, ako to pôjde, no a potvrdzujem, že pôda bola živšia, mekšia, jednoducho o mnoho jednoduchšia na opracovanie, ako tá, ktorá nebola prikrytá. Tak len toľko, že videl som nejaké videjka po internete toho je šlibáškoľko. Toto dávam tip, ako na to samo oživenie tej pôdy, ktorú teda máte, alebo by ste chceli oživiť, možno, že aj takto si to môžete vyskúšať. A potom ešte jednu vec, je to takisto okúkané z internetu. Mnohí to teda robia, to si trúfnem robiť na budúcu sezónu. Treba vykopať trochu jamu, nejakých 40-50 cm, aby sa tam držalo vlhko, tak tam treba napchať, natlačiť, nasypať v podstate čo najstaršie drevo už v polorozklade, alebo ak nie, tak aspoň aj nejaké surové čerstvé a tak ďalej, zasypať to priebežne, buď tam možno nejakou to slamou alebo senom a tak ďalej. A popresýpať to stále s hlinou, ktorú ste vlastne vyťahli z tej pôdy. A vznikne vám ako keby taký malý kopček. No, tieto kopčeky sú mimoriadne úrodné a práve tým, že keďže vo vnútri je kopec dreva, tak nechto to drevo perfektne udržiava vlhkosť, čo znamená, že tie rastlinky sú tam dobre vyživované a následne uvidíte tú vašu úrodu, ktorú nebudete spoznávať to isté semienko, ktoré dáte do tejto kôpky, ako keď ho zasadíte niekde inde do bežnej pôdy. Ďakujem len toľko, to je bola osobná skúsenosť s tým, čo hovoril pán.
A ja budem následne pokračovať otázkou, ako riešite odstraňovanie bury?
Už spomínal, že používame herbicídy.
Dobre,
kombinujeme to s takým zvláštnym náradím. Ja to volám, že to je vlastne mechanický glyfosát. To je, alebo sú to disky. Značku nebudem hovoriť, kto chce, môže prísť. Každú stredu o 13. u nás na podniku máme popoludne otvorených dverí. Voláme to, že popoludne so živou pôdou, tam ich môže vidieť. A tie disky sú vlastne na tzv. Ultraplitké spracovanie pôdy, aj keď viac menej to sú spracovaním pôdy. Nemá nič spoločné, ale kvázi zoškrabnú z vrchu pôdy 1 cm a tým pádom aj odstrania buriny. Ale to by bolo na dlhé, na dlhé vyprávanie.
No, však nikde nie je napísané, že ešte nepísané.
Ale je to alternatíva za tie herbicídy. Hej. Mladí chlapci, ktorí u nás pracujú, sa ma snažia presvedčiť, aby sme týmto spôsobom prakticky odišli úplne od toho glyfosátu, od tých herbicídov.
No, keď sa už dovoláte, vyčkajte prosím vás na linke. Dobrý deň, maštalný hnoj má nielen vodozádržnú funkciu, ale poskytuje potravu pre baktérie, dážďovky. Máme tu progresivistov, ktorí by chceli vykynežiť kravy, lebo vypúšťajú metán. Príde mi to ako úmysel, že sa zničí pôda a keď si zničíme pôdu, budeme dovážať z Ukrajiny. Ako zapracujete maštalný hnoj, keď nerobíte hlbokú orbu raz za 5 rokov? Otázka.
To je tá zmena paradigmy. My keď máme maštalný hnoj, tak ho dávame zásadne na vrch pôdy. A ja v záhrade. Nezapracováva sa hnoj do pôdy. Aj tá kravička, ktorá sa tam pasie na tej lúke, tak nikto nepríde a to lajno s prepáčením nezakope do zeme. Takže to je pozorovať prírodu. Všetky procesy sú vymyslené. Stvoriteľ ich vymyslel. Alebo evolúcia vymyslela. A všetko funguje aj bez toho, aby človek zasahoval. Len tomu treba veriť.
Máme ďalší telefonát.
Dobrý, tu Martin z Košíc.
Chcem
poďakovať hostovi, že vlastne má odvahu vôbec niečo také skúšať, pretože toto je cesta podľa mňa. A nie Green Deal a nezmysly. Presne pozorovať prírodu a robiť lokálne opatrenia, lokálne žiť s tou prírodou a robiť všetky veci, ktoré sú v súlade. A toto je presne to, ako máme mať zdravé potraviny, všetko, ktoré je pre vlastne pre to, čo potrebujeme. A Aj včera ste rozprávali, aj dneska o tom vystúpení z únie. Ja si myslím, že keby bola koncepcia skutočné obnova poľnohospodárstva, obnova priemyslu, tak... Ale to by muselo byť skutočne ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorí by si sadli tak ako Stánek a tak ďalej. Či aj pán Baránek, fyzici, matematici, prírodovedci. Urozovať by sa koncepcia, pripravili by sme sa na to, spojili by sme sa trebárs s Maďarmi, ktorí majú podobné názory, tak kľudne by sme vedeli fungovať o mnoho lepšie ako, ako v tomto systéme, kde vládnu korporácie a vôbec nejde o prírodu a nejde ani o zdravé potraviny, ale o úplne, úplne niečo iné.
O peniaze, zhrniem to. Ďakujeme pekne, Martin, pozdravujeme do Košíc. O peniaze, za všetkým hľadaj peniaze.
No, ešte teda bolo treba vymenovať viacero ďalších profesí. Podstatné, aby tí všetci ľudia, tí odborníci, boli vlastenci. Ano, vlastenci, aby mysleli na vlast a na tých ľudí, ktorí s nimi žijú v tom štáte. Takže keď to takýmto spôsobom otočí... Ja sa nebojím povedať, že nám chýba jednoducho ten konzervatívny nacionalizmus. A v dobrom, áno, pretože nacionalizmus to je národovedstvo v preklade. A pokiaľ niečo, čokoľvek, čo robím, není v prospech štátu a není to, ja by som to v tých predvolebných týchto ešte na jeseň to zaznievalo, proste v súlade s hospodárskym záujmom štátu, tak to v žiadnom prípade nie je dobré.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, som vo vysielaní?
Áno.
Áno, dobre, dobre. Dobre, v poriadku. Robo, človek, ja ťa pozdravujem. Jak si spomínaš Miroslemenský zo Zamaradec, keď ste bývali u nás?
Zdravím.
No, počúvaj, chcem sa spýtať, nedalo by sa spraviť niečo, jak to bolo, myslím, že za komunistov ešte, že štát robil výkup od, samozrejme, tedy družstiev, a teraz by to mohlo robiť od súkromníkov, že by sa spravili nejaké zmluvy, nejaká táto, a potom by to štát predával. A tým by sa prakticky zabezpečil odbyt pre tých malopodnikateľov.
A odstránil by sa medzistupeň korporačný.
Aj to, áno. A nemuseli by sa dovážať potraviny zo zahraničia a ja neviem také čo.
Dobre, budeme odpovedať. Ďakujeme za otázku.
Robino, ešte prosím ťa, ak sa môžem pozdraviť Majku a Janka.
No, ďakujem.
No, dobre. Ahoj.
Pozdravujem. Ja neverím štátu. A však vidíte, že teda všetko, čo hodíme na štát, tak nejakým spôsobom niekto, no, tri bodky. Ale verím na inú vec. Ľudia sa pýtajú, že si kladú otázku, že však tí politici by mali robiť pre ľudí. Áno? A v tej politike, kto vstúpi do politiky, tak by tam mali s nejakým odhodlaním robiť niečo pre národ, pre štát, pre ľudí, pre svojich blížnych. No nevstúpi, lebo tí blížni, ten národ a tí ľudia si nezaložili politickú stranu.
No, ja si dovolím.
Predsa robia pre tých, ktorí založili tú politickú stranu, v ktorej oni sú.
Áno.
Keď si založia politickú stranu, tak potom tí politici budú robiť. Ja to môžem to dopovedať.
Áno, nech sa páči, jasne.
No, u nás sú politické strany, ako ja neviem, nebudem menovať, akciové spoločnosti, alebo niektoré pripomínajú skôr eseročky, niektorí skôr nejaké možno spiknutie nejakých šialencov. Napríklad ľudová strana v Rakúsku má 750 tisíc členov. Ano. Socialisti ešte viac, cez milión členov. Len mladí konzervatívci v Rakúsku, čiže mladí ľudovci, majú 120 tisíc členov. No tak potom je väčšia zodpovednosť tých politikov, ktorých tam nominuje tá strana, sa zodpovedať tomu národu, keďže v tom národe je možno 10-15% ľudí, ktorí sú členovia v tej strany a majú sa komu zodpovedať aj na regióne. A viem, o čom hovorím. Ja žijem teda v Rakúsku a vnímam to, ako dcéra sa veľmi aktívne angažuje u jednej politickej strany v Rakúsku. Takže ako toto je moja odpoveď, nie štát. Však ľudia, však preboha sa, zobuďme. Nájdite si v rámci svojich komunít, svojich regiónov, svojich ľudí, ktorí vás budú zastupovať, nejakých predákov alebo proste ľudí, ktorí majú vašu dôveru a začneme robiť komunečne politiku. My, ľudia. Nie, že spoliehame sa. No však keď si finančná skupina založí politickú stranu, no tak nebudú robiť pre ľudí, budú robiť pre tú finančnú skupinu. To je moja odpoveď.
Aj, to som chcel ja povedať, že oni robia pre ľudí, nie že nie. Ale dá sa ich spočítať na dvoch rukách.
Tak.
Áno, klasická tá
A4. Pre tých, čo to financujú.
A4, 16 Arial. Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, Ľubo z Košíc.
Chcel
by som vyjadriť svoje také sklamanie z toho, ako ekologické organizácie sú prepojené s
s tými sorošovskými organizáciami, ako sú prerastené ich ideológiami, lebo vlastne ich základné vlastne ich základné to, čím sa riadia organizácia, to vlastne presne korešponduje s tými vecami, o ktorých hovoríte. Oni presne vlastne bazujú na tom, že sa nemá narábať so zemou a podobné veci. Ale keď príde na to, aby odsúdili, ja neviem, Green Deal a Európsku úniu a podobné veci, tak hneď sú na opačnej strane. Ako, to je ako tragédia podľa mňa na Slovensku, ale to nie len na Slovensku, že toto sa deje. To mi veľmi pripomína to, ako keď bola tá tzv. Migračná kríza, tak jak feministky začali obhajovať migrantov. No. Tak.
Ďakujeme pekne.
Pozdravujem.
Tak, už sa vám čas kráti. Pán inžinier, ak ste ešte chceli niečo povedať v krátkosti, máte teraz tú možnosť.
Ja by som na záver povedal jednu vec, aby si ľudia uvedomili, že ako strašne dopadla realizácia podmienok spoločnej poľnohospodárskej politiky na Slovensko. Že sme prakticky zostali, ja nehovorím, že nesebestační, my sme potravinovo nesvojprávni. Áno. A dve základné, môžete napísať 500-stranovú knihu o suverenite národa, štátu a tak ďalej, ale iba dve veci sú dôležité. Či sa viete ubrániť ako štát, či sa vieme ubrániť a či sme potravinovo sebestační. A keď mi chce niekto oponovať, no tak keď sa zakladal štát Izrael, tak mocnosti sa presne tieto dve veci opýtali Ben Guriona, zakladateľa izraelského štátu. Budete sa vedieť ubrániť a budete sa vedieť uživiť. Áno? No museli na to nejakým spôsobom odpovedať, áno, však dneska si nájdete, predsa Izrael je takmer sebestačný štát, čo sa týka v potravinách, no, o zbraniach alebo o ubránení, nejakej bojaschopnosti nehovorím. No a keď si chcete nájsť o tomto niečo viacej, tak si nájdete autor Yoram Hazony, izraelský filozof, ktorý o tomto píše v knihe Chvála nacionalizmu, ktorá v češtine bola preložená. Nech sa páči. Splne sa stotožňujem s tým, čo tam píše.
Pán inžinier, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem.
A dúfam, že to nie je naše posledné stretnutie.
A ja.
No a my sa rozlúčime. Ja sa rozlúčim až do pondelka, no len do večera, pretože dnes je večná relácia s Tomášom Hlaváčom. Tak áno. O 18.
Do večera. Áno, 18.
O 18. Dlho ste čakali na tú reláciu, konečne k nej prišlo. To znamená, že zajtra nevysielame. Čiže ja za seba sa rozlúčim až do pondelka. Želám vám pekný víkend. Užite si ho, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Na Nora sa môžete tešiť ešte dnes večer.
Dovidenia.
Ďakujem Mostevi a Jadranovi za to škodu radosť. Áno, dnes o 18. Máme informačnú vojnu s Tomášom Hlaváčom, boj o planetu a mysle ľudí. Asi po pol roku, alebo ako sme. A takže teším sa na vás. No a samozrejme, ďakujem všetkým, ktorí podporujú tento projekt a ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.